Labi, kolēģi, labrīt! Sākam, jā, šīs dienas tautsēmniecības un attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā 41 jautājums, tajā skaitā 2 informatīvie jautājumi un 3 papildus jautājumi. No kolēģiem jau ir ierosinājums mazliet pagrozīt darba kārtību un 3 papildus jautājumus iekļaut aiz 16. Jautājumu. Tas ir pirms visiem atsevināšanas jautājumiem. Vai mēs tā varam vienoties? Ar to, ka vienkārši ir atsevišķi kolēģi, kuriem ir mazliet ātrāk jābēg. Tad, ja visi piekrīt, tad lūdzu nobalsot par darbu kārtību. Tā, paldies, balsojums pieņemts, un tad sākam jautājumu izskatīšanu. Jautājums par Valmieras novada pašvaldības satiksmes drošības komisijas lēmumu numur 13 norādījuma zīme dzīvojamā zona uzstādīšana Beverīnas ielā Valmierā posmā no Brīvības ielas līdz Valkas ielai apstrīdēšanā. Jā, lūdzu. Jā,
labrīt. Tātad īsumā aizstāstīšu par lietas būtību. Iesniedzējis tātad konstatējot, ka ir problēmas ar ātrumu ievērošanu šajā posmā, tad lūdzu satiksmes drošības komisijai uzstādīt zīmi dzīvojamā zona. Tātad viņa ieskatā būtu tad atrisināt šis jautājums par satiksmes plūsmas palēlināšanu. Ņemot vērā to, ka satiksmes drošības komisijas lēmums nav noformēts atbilstoši administratīvā procesa likuma prasībām, nav pietiekami izvērsts pamatojums, kāpēc tika saņemts atteikums. Tad šis lēmums ir atceļams, un jautājums būtu nododams atkārtot izskatīšanai komisijai pēc būtības, un ietverti šajā lēmumā ir arī aspekti, kas būtu jāņem vērā, proti, ka pašvaldības rīcībā jau ir citi satiksmes drošības audita ziņojumi, kuros ir norādīts, ka šīs dzīvojamās zonas patiesībā nav liederīgākais risinājums, kā palēlināt satiksmes plūsmu, un tad būtu meklējami citi risinājumi. Citi risinājumi, un šis tad apsvērumi arī tad būtu jāiekļaut satiksmes drošības komisijas lēmumā.
Kas ir tie citi risinājumi?
Tā tad, piemēram, pašvaldības policijas, tā tad reidus ir iespējams organizēt, ir iespējams arī jāapsver iespēju prātu ātruma radaru novietošanu kādā laika posmā, jo skatrs, ka tas ir motivējuši ievērot ātrumu. Protams, var arī tuvējai skolai, Viesturu vidusskolai var skolā organizēt kampaņas, skaidrot skolēniem par to, kā ir jāievēro satiksmes noteikumi, lai uzlabotu to situāciju tajos posmos, jo iesniedzējs arī skaidro, ka tur ir ļoti daudz arī bērni pārvietojas, iet uz Dauņa stadionu, ņemot vērā to, ka tur nav trotuāru, tad viņiem tā drošība tiek apdraudēta. Bet tā dzīvojamā zona īsti šobrīd nav skaidrs, kādā veidā varētu atrisināt, jo dzīvojamās zonas norāde tieši gājējiem rosināt to pārliecību, ka viņiem ir drošāka tieši tā vide, ka viņi tur var brīvi pārvietoties. Bet problēma eksistē, jā, šī ātruma pārkāpuma ir arī ātruma rādījumi veikti, un tur ir pat kas 90 km stundā pārvietojas, līdz ar to tā problēma ir, un satiksmes drošības komisija droši vien atbilstoši kompetencija, tad vajadzētu arī meklēt tos risinājumus, kā problēma atrisināt.
Jā, kas par lūdzu?
Jā, par šiem jautājumiem, kas saistās ar Beverīnas ielu un Daliņu ielu, tur man arī vismaz divas reizes jautāja cilvēki, tas gan bija ziemas periodā, par to, ka tur būtu vēl jāpiemēro arī tāda iespēja jāizsver par apstāšanās stāvēšanas zīmi uzlikšanu, ja? Bet tas viss, protams, jāskatās kompleksi, bet teiksim, tas, ko es atceros no tā ziemas perioda, bija tas, ka tur nevar arī sabiedriskais transports ziemā tur pietiekami veikli izbraukt un tam līdzīgi. Tā kā tas jautājums tiešām ir aktuāls un tur būtu tā, tā nopietni jāpējiet un kompleks jārisina viņš, tā.
Par šo konkrēto Beverīnas ielas posmu, es domāju, ka ziemā problēmām nevajadzētu būt, tur ir gana plats un ēkas nav tieši nepiegaļ taisni pie brauktuves. Tā kā Daliņu iela, jā, tur es saprotu, tur ir mazliet savādāk, bet Beverīnas ielā es īsti nezinu, kas tur ziemā varētu nesanākt. Noteikti seminārs skolēniem šo problēmu neatrisinās, jo sākumtai visā jau ir autobraucēji. Es šorīt arī pats izbraucu cauri, es apstājos malā, lai saprastu, ka es esmu uz pareizās ielas, un kas tur notiek, bet nu, tur ir atsevišķi piloti, jā, kas zem lido. Jā, jā.
Es gribētu uzsvert, tur nevajadzētu skolniekiem semināru, bet autovadītājiem, kas sved. Tie arī to bardak taisu, bet tas nav tikai stadions, tā ir jebkura izglītības iestāde un viss, nu tā braukšanas kultūra, diemžēl mums ir zem, ļoti zemas kritikas. Nu, un, nu, bišķi labāk kā Rīgā ir, bet, nu, paši jau tie, kas ved tos bērnus, paši jau arī to bardak tur sataisa, ja, un ja visi ievēro to, kas jāievēro, nu, mums problēma nebūtu, bet vajag visur.
Jāni, varbūt kā vērts padomāt, pat cik pašvaldības policijai atļauj radars un naudiņu vākt, tad varbūt, ka mūsu pašvaldības policijai tomēr iet to ceļu.
Tur šobrīd ir vēl likumdošanā baigie caurumi, tur pa policiju ir izpētījusi un no, tur ir nepieciešama vēl papildus grozījumi, lai to varētu darīt tiešām ar jēgu, jo šobrīd ir pieņemts it kā, bet nav pieņemts pilnībā visi tie noteikumi kā vajag.
Nu jā, nu labi, jā, nu to šobrīd tad tas ātrais risinājums noteikti ir tie policijas reidi un no, no citu versijas nezinu, nu vai tur glābs situācija šī 533. Zīme par dzīvojamo zonu stipri šaubos, jo nu, ja neievēro 30 km stundā, tad kur ir garantīgi ievēros, tur tos 20 vēl visus pārējais nosacījums par gājēju velobraucēju priekšrocībām. Tā kā, nu jā, bet jau kurā gadījumā šoreiz stāsts ir par satiksmes drošības komisijas lēmumu, kas nav līdz galam pilnīgs, tādēļ ir uzdots viņiem šo lēmumu papildināt un pārskatīt.
Es īsti repliku tikai gribu piekrist priekšsēdētājiem, ka tur vairāk tie autovadītāji un Un, bet pēc prakses, pasaules prakses, tomēr varbūt jāpadomā par to, kā ir ārzemēs, ka rīt stundās pie skolām, kas disciplinē, tas ir policijas ekipāžas. Ja kāda pastāv, tad tos mammas un tēca arī tas disciplinē, kas tāva policija. Nu, no rīta varat nobraukt arī ar skolām paskatīties. Nu, tur tādas tradīcijas aptur mašīnu, kamēr iziet, kamēr pavadās, kamēr 10 minūtes sabučājās, kamēr aizved, atnāk līdz mašīnai, pavadās, tas rindstā un tas tur tās notiek. Tur tā problēma. Paldies.
Jā, labi. Vai vēl kādam ir kas jautājums, ja ne, tad uzsākam balsošanu. Guns. Paldies visi par. Nākamais trešais informatīvais jautājums. Teritorijas attīstības telpiskās struktūras konceptuālā plāna izstrāde Skaņkalna dabas parkam Masala C. Kurš mums ziņo?
Jā, dienas un pieslaugusies attālināt, vai man dzird?
Jā, lūdzu.
Sāksim ar to, ka mums ir nepieciešams zvanā jau aiz Alku pārstāvu Santu, kas ziņos un prezentēs mums prezentāciju. Jā, un gaidi, kamēr jau. Jā, tātad, cik es redzu, ir klātesoši. Laiku nevilkšu došu vārdu Santai un Egitai, lai pastāstītu par attīstību plānu redzējumu.
Jā, labdien, tūliņ nošārosim ekrānu un sāksim prezentēt.
Jā, vai mani var dzirdēt?
Jā,
var. Kamēr Santa nošēro ekrānus, var sākt iepazīstināt, ka mēs esam no augstsainības darbnīcas, Egita un Santa, mēs šodien iepazīstināsim jūs ar savu veikumu. Nežēl Ilze nevarēja šodien pievienoties. Mēs jums divi tā izstāstīsim. Tātad par teritorijas attīstības telpiskās struktūras konceptuālo plānu izstrādi Skaņākalna dabas parkam Masalacā. Darba uzdevums un tā mērķis bija izstrādāt konceptuālu, strateģiski pamatotu plānu dabas teritorijas attīstībai, attīstot teritoriju par nozīmīgu ainotelpu ar daudzveidīgu un dzīvīgu publisko ārtelpu, kam piemīt dabu respektējošu darbību. Arī identitāte un saglabājot ainavisko struktūru, kā arī biotopu un sugu daudzveidību. Lai to izdarītu, mums bija izvirzītie uzdevumi, kas ir gan objekta apsakošana dabā, gan arī vietas ainaviskā, telpiskā analīze un izpēte, kas ietver gan teritorijas vēsturiskās attīstības izpēte, gan arī izvērtējot tādas vērtības, kā tādas arhitektoniskās, kultūra vēsturiskās, mobilitātes un no citiem aspektiem, kā arī respektējot šo te dabas aizsardzību, apzinot normatīvos aktus un pētījumus un citus dokumentus pēc nepieciešamības, tad, lai varētu veikt šo uzdevumu, izstrādāt telpiskās attīstības plānu dabas parka teritorijai, kā arī iesegumu, materiālu, mazo arhitektūru, formu, vadlīnijas un, uzdevumu, un citus uzdevumus. Jā. Līdz ar to tori mēs arī veicām, mēs veicām gan šo teritorijas apsekošanu, gan iepazināmies ar šiem dažādajiem dokumentiem, vietas vēsturi, skatījāmies dabas aizsardzības zonas un objektus un regulāri arī sazinājāmies ar Valmieras pārstāvjiem. Lūk, un par pašu teritoriju, lai apstāstītu tādu lielo bildi, tā atrodas 2 kilometrus no Mazsalacas. Par skaistu alai ir iespējams nokļūt līdz dabas parka sākumam, un pati dabas taka ir aptuveni 3 kilometri, izejot cauri teritorijai, tālāk ir iespējams turpināt ceļu pa 10 kilometrus garo Daugēnu taku. Līdz ar to varētu teikt, ka Mazsalacas pastaiga maršruts varbūt arī 15 kilometri. Un kamēr šis krasts, ko mēs skatām, ir aktīvākais ar dabas parku pretējais, savukārt visam mierīgs, nav cilvēkiem tik ļoti atvērts, kā arī pēc izpētes redzams, ka tur ir lielāks risks krasta erozijai. Jā, un kas tad apstāstot vēl mazliet esošo situāciju, kas atrodas jau ļoti nozīmīgs, kad Salacas senlaiva šeit ir pagāta ar smilšakmens atsegumiem, ir bezdalīga un neļķa klintis, pats skaņais kalns, kā arī alas eņģeļu un vēlnalas. Pie vēlnalas atrodas arī šis avots skabu un baļa, un ir vēl divi citi izmantojami avoti. Un arī tādi dabas objekti kā vēlnakmens un vilkaču prieda, līdz ar to dabas objekti šeit ir interešu ļoti daudz. Bet ir arī cilvēki veidotie šīs te putnu skulptūras un citu tēlu skulptūras, kas atrodas dabas parka teritorijā. Nu, un, lai pēc šīs izpētes, lai būvētu tālāk konceptuālo plānu, mēs izvirzījām tādas kā pamatvērtības, kas ir daba, skaņas un putni, jo, kā jau tikko minēju, mums ir šīs daudzās dabas vērtības, dabas parkā gan Salaca, gan Klinča atsegumi, alas, skaņas, jo, nu, skaņais kalns jau kā nosaukums, kas saistās ar šīm te apbalšu spēlēm, un dabas parkā ļoti dzirdams ir gan putnu dziesmas, gan citas dabas skaņas. Un arī nosaukumos jau vīd šie te mitoloģiskie tēli, vēlns, vilkats, eņģelis, bet bija arī tiešām daudz šīs te putnu skulptūras dzēļas, ko kā ieslēptas pūces un šķita, ka skaņas, daba un putne ir tas, ar ko virzīties tālāk, izstrādājot konceptuālo plānu. Par pašu teritoriju runājot, tad mēs viņu sadalām 5 lielās konceptuālās telpās. Stākot no Mazsalacas puses ir šī te ieejas telpa bezdalīga klintis, kurai tālāk seko stakas telpa, kas ir vairāk saistīta ar informatīvu izziņu. Tālāk dodoties ir piedzīvojuma takas telpa, kurai seko sajūta takas telpa, un noslēgumā ir šī te pulcēšanās vieta skaņais kalns. Par katru telpu jums sīkāk pastāstīs vēlāk mazliet Santa, bet kāpēc mēs to tā sadalām, lai nodrošinātu teritorijā daudzveidību? Katra telpa var piedāvāt uzsveru uz citām aktivitātēm un vērtībām. Ja vienā mēs vairāk izzinām, citā mēs varam vairāk izkustēties, un līdz ar to arī katra interešu grupa var atrast sev svarīgāko. Šādā veidā ir arī vieglāk navigēt teritorijā, vieglāk saprast un orientēties, kur tu atrodies, kas ir arī šajās informācijas norādēs. Šis krāsu kods līdz ar to parādās, ka tu apzinies, ka tu esi sarkanajā tātad piedzīvojuma un rotaļu laukuma zonā. Kā arī tas veicina pieejamību un organizē apmeklētāju plūsmas, jo, kā jau minēju, katra telpa ir piemērota dažādiem mērķiem. Un var atšķirties tajos gan pieejamība, jo ir vietas, kur ir lielāks šīs reljefa izmaiņas, un arī paši labiekārtojumi risinājumi, kur ir aktīvākas vietas, kur var pulcēties vairāk cilvēku, kur atkal pabūt vienam pašam. Lūk, un tad kā organizēt plūsmas šī teritorijā, tai cauri jau iet asfaltētais ceļš no ieejas līdz pat gala punktam skaņais kalns. Šis ceļš arī paliek kā galvenais plūsmas mugurkauls, mēs gan pārbīdam auto novietnes, kas šobrīd atrodas pie biļešu namiņa. Namiņš ir, jā, kur rāda starp zaļo un oranžo telpu. Mēs to pārvietojam uz sākumu, lai pilnvērtīgi iekļautu arī dabas, arī šos te bezlīgu klintus un visu to telpu ap to. Līdz ar to auto novietnes mēs paredzam tikai teritorijas sākumā. Savukārt tālāk teritorijas vidusdaļā P2, P3 un P4 ir īslaicīgas apstāšanās vietas, ja tas ir, ja kāds iebrauc, lai var izlaist ārā apmeklētājus un doties tālāk bez apstāšanās auto novietošanas. Un pašā galā savukārt pie Skaņākalna arī nav paredzēts, ir paredzēts īslaicīgas apstāšanās vietas, kā arī apgriešanās laukums, lai autobus tad varbūt var izlaist cilvēkus vai savākt cilvēkus un doties ārā. Savukārt, ja runājam par velo plūsmām, tad šeit gan ir velo novietnes gan sākumā, gan vidū, gan galā. Ir iespēja izīrēt velosipēdus un paņemt un atstāt tos abos dabas takas galos. Arī īslaicīgi novietot takas vidusdaļā tādā veidā, dodot iespēju arī riteņbraucējiem apskatīt dabas elements, kas atrodas takas vidū. Iespējams izvietot arī elektro velo novietnes un arī apkopas centri pēc nepieciešamības. Tikpat svarīga plūsma ir arī Salacā, šī te laivotāja plūsma, kas mums likās svarīgi, lai arī laivotājs braucot pupi spēja norientēties un saprast, kur viņš atrodas. Mēs izvirzam šādas 5 vietas, L1 pie bezdalību klintīm, kur cilvēki saprot, ka viņš šeit var apstāties, apskatīt bezdalību klintis, nevis paplūst garām un tad doties tālāk savā ceļā. L2 savukārt ir vieta, kur laivotāji var izsākt pēc dzeramā ūdens. L3 un L4 ir apstāšanās atpūtas vietas, L4 atkal ar skatu uz Eņģeļoli. Un savukārt L5 pašā galā ir vieta, kur izsākt apskatīties Skaņokalnu un paspēlēties ar atbalsīm un atkal doties tālāk, nevis uzkavēties ilgtermiņā.
Visā teritorijā plānots vienots labiekārtojuma elementu dizains, ko var redzēt, kas veido gan solus ar atzveltnēm, gan solus bez atzveltnes, plānots vienotu dizaina velo novietnes, atkritumu urnas, pie ugunskura vietām plānoti apļveidu soli, tādā veidā arī dodot iespēju, ja kāds lielāks kompānijas ir atnākuši šo teritoriju, tad varētu kopīgi sēdēt pie ugunskura. Kā ļoti nozīmīgu objektu un lietu var pateikt noteikti navigācijas elementi, tā kā teritorija ir pietiekami liela, 3 km gara, tad navigācijas elementi ir tie, kas ir viena no nepieciešamākajiem šajā teritorijā, un tā kā katrai telpai ir savs krāsu kods noteikts, tad arī šie krāsu kodi tiktu iestrādāti tieši navigācijas elementos. Tādā veidā arī cilvēks varētu saprast, vai viņš atrodas izziņas takā vai jau atrodas piedzīvojuma takā. Un tā būtu vieglāk navigēt, kur tāds, vai tu atrodies jau takas beigās, vai tomēr vēl takas vidū. Tātad, kā jau mana kolēģa Egita minēja par to, ka galvenais ceļš asfaltētais, kas veido šo te galveno mugurkaulu, tiek saglabāts. Un par katru zonu runājot, tātad pirmā ir šī te ieejas telpa bezdalīga klintis, un šī ir tā vieta, kur tiek nodrošināta vidas pieejamība ar pavadoni, tiek veidota šī te jaunā taka posms no bezdalīgu klintīm līdz pat Vilkiču priedē. Un nākamā ir šī te izglītojošā taka, un tā vairāk ir paredzēta kā tāds skolēnu aplis, ko varētu iziet arī mācību stundas laikā, un tā ir vairāk paredzēta tieši dažādai izziņai un informācijas ieguvai. Par pašu gan dabas parku, gan arī par esošajiem, Skaņājā kalnā esošajiem putniem un putnu tematiku. Nākamā ir piedzīvojuma taka. Piedzīvojuma taka vairāk tiek asociēta tieši kā ģimenes aplis, tā ir aktīvākā daļa. Šajā daļā arī ir dažādi tematiskie apli, par ko pastāstīšu tālāk. Un šeit tiešām vairāk tiek vērsta uzmanība tieši uz fiziskajām aktivitātēm. Un nākamais lielākā telpa ir sajūtu takas telpa, kas ir zilā krāsā. Un tā ir vairāk vieta, kur uzkavēties ilgāk, tā ir iespēja gan ieklausīties, sadzirdēt dažādas lietas, kuri paredzētu dažādi elementi mūzikas, un jā, tā jau ir tāda mierīgākā takas daļa, un kā jau arī iepriekš tika minēts, tad pašā galā pie Skaņā kalna ir pulcēšanās telpa, par kuru pēc tam arī pastāstīšu. Svarīgi arī piebilst to, ka šajā te schēmā ir šādi te aplīši, kas ir konkrētajos krāstoņos iezīmēti, un tie tā tad ir jau atzīmētie esošie interešu punkti, kur jau ir vai nu kāds vides elements, vai nu kāds aktivitāšu jau elements, un tās mūsu galvenais uzdevums, ar ko mēs mēģinājām iet, ir tāds, ka jau esošajos interešu punktos mēs papildinam ar jauniem elementiem, neveidojot jaunus aktivitāšu vietas, bet papildinot jau esošos, jo tā kā šis ir dabas parks, tad cienot dabu, papildinam jau to, kas ir. Tātad pirmā ir ieejas telpa bezdalība klints, šeit arī var redzēt schēmā, ka galvenā koncentrēšanās un zonējums tiek veidots tieši esošajā šobrīd neizmantotajā teritorijā, kas ir šobrīd pašlaik kā zāliens, pļava šīta visa vieta, un šajā 3D modelī varam redzēt, ka ir plānots izvietot gan labierīcības, gan arī autonovietni, gan ir vidas objekta vieta, protams, arī atstājam brīvo vietu pulcēšanās laukumu, kur tātad var arī notikt gan dažādi pasākumi vai nodrošināt kādu veidu, varbūt tirgus vai kādu konkrētu pasākumu jau notik, no, tādu kā vietu, kur pulcēties. Un, protams, arī pie paša sākuma nodrošinam šo te ugunskura vietas ar nojumēm, tātad šī arī bija tā zona, kur plānojam nodrošināt vidas pieejamību ar pavadoni, tādā veidā arī dodot cilvēkiem iespējamību ar tātad, atpūsties tieši pie pašā sākumā, nenonākot pie paša Skaņā kalna. Nākamā ir izziņas takas telpa. Šī daļa ir vairāk, lai iepazītu Skaņā kalna dabas parku, uzzinātu vairāk informācijas par tā floru, faunu, par pašu parku, un tā kā tēma tomēr ir par putniem, tad arī dažādās tematikā apspēlēta informācija par putniem, un šeit arī nedaudz vizuālais materiāls, kā tad mēs to iedomājamies. Nākamā ir piedzīvojuma takas telpa, kā jau minēju, piedzīvojuma takas telpa tiek sadalīta vēl pa trīs tematiskajiem maršrutiem, kas ir tātad pirmā ir putnu takas maršruts, otrais ir mīlestības takas maršruts un trešais ir vēlmu takas maršruts. Un kāpēc tāds iedalījums, tātad pirmajā ir tieši tēma par putniem, jo šajā vietā jau ir esošs laukums, ko mēs papildinām ar vēl elementiem, gan ar dažādiem koka kāpelēšanas elementiem, gan putnu māju būri, tātad dodot iespēju jau šajā piedzīvojuma takas daļā bērniem izskrieties un fiziski aktīvi pavadīt laiku. Otrā tātad bija šīta mīlestības takas maršruts, jo izpēc rezultātā arī noskaidrojām to, ka kāzu pāri brauc uz šiem te sapņu trepēm fotografēties un tātad šo te veidot arī kā tādu iespēju jaunolātajiem braukt uz šo te dabas parku un veidot fotografijas. Un trešā ir velnu takas maršruts, un šis nosaukums ir tāds, tāpēc, ka šeit viss ir par un ap velnu tematiku, tur jau ir esošā velna ala, velna kancela, un tātad, lai papildinātu šo te, arī ir vairākas aktivitātes, kas ir saistītas ar velnu tematiku. Un nākamā mierīgākā daļa ir šī te sajūta takas daļa. Galvenie interešu punkti tiek veidoti tuvāk pie asfaltētā ceļa, un tur gan ir skatu platforma, gan arī pulcēšanās vieta, bet galvenais uzdevums šajā te plānā un tieši šajā te telpā bija veidot vietas, kur cilvēkiem vairāk tieši atpūsties, ieklausīties, dažādi mūzikas elementi, tīkli, un tādā veidā dodot iespēju tiešām tādu vienu no takas maršrutiem veidot pavisam mierīgu, kur atpūsties. Un pēdējā ir pulcēšanās telpa, Skaņais kalns, tā kā šeit koncentrējas galvenais elements pats Skaņā kalna klints, tad tas mūsu uzdevums galvenais bija izveidot tādu telpu sadalījumu, lai gan netraucētu šo te dabas elementa apskati, gan arī dotu iespēju cilvēkiem uzturēties ilgāk šajā vietā. Un tātad šajā teritorijā tiek veidota tāda apļveida kustība, Šajā 3D modelī varētu šādi te arī parādīt, kur sākas tātad ir iespējams gan velostatīvi, kuru var tātad gan paņemt uz velonomu riteni. Nodrošinātas ir labierīcības, tepat pie esošā asfaltētā ceļa nodrošināts autobusa apgriešanās laukums un pie pašas Salacas upes tātad veidota koka laipa skatu platforma, kur arī nodrošināta ir vidas pieejamība, tādā veidā dodot iespēju jebkuram nonākt līdz skaņajam kalnam un tātad redzēt, kā tad tur izskatās. Un turpinājumā tātad arī ir nojumes ar ugunskura vietām, tālāk no pašā skaņā kalna klints, dodot iespēju tātad cilvēkiem, kas grib atpūsties, būt nedaudz tālāk tomēr, bet tie, kas vēlas redzēt šo dabas elementu, būt tomēr vairāk klusumā. Un svarīgs arī elements tāda ieejas pergola, kas savienotu šo Daugēnu taku ar jau skaņo kalna dabas parku. Un tādā veidā tiek nodrošināta šīta apļveida kustība ar dažādiem interšu punktiem un elementiem, lai būtu iespēja tātad jau daudz veiksmīgāk un funkcionālāk izmantot esošo teritoriju. Tas no mūsu puses ir arī viss tā īsumā izstāstot, tātad, ja ir kādi jautājumi, tad mēģināsim atbildēt.
Jā, paldies par prezentāciju, krāšņi, bet es jau redzu, ka ir jautājumi, Andri, lūdzu.
Jā, paldies par jūsu prezentēto. Man tāds neizpratnes jautājums. Mums bija 13. martā pusotru stundu gara darba grupas tikšanās, kur mēs izrunājām arī tos plūsmas vadības jautājumus, un tur bija nu, iebildes tieši par to, ko jūs šobrīd arī uz ekrāna esat atstājuši par to automašīnu plūsmas organizēšanu. Vai pēc tās sanāksmes bija jums kaut kāda saruna, jūs kaut kādu daļu no šiem priekšlikumiem esat iestrādājuši, ja jūs uzskatāt, ka tas bija tik labi izdarīts, ka tur nu, visi tie priekšlikumi, ko mēs tur izteicām, ka viņi visi ir noraidām?
Jā, ir tāda situācija, ka jā, mēs dzirdējām, mums izstāstīja, kāda ir situācija, un mēs arī ņēmām vērā, tāpēc šajā tad tieši skaņā kalna. Kas bija sākumā paredzēts kā esošs un paplašināts autostāvlaukums, mēs paredzējām tikai kā autobusa apgriešanās laukumu un tiešām, ka tikai, piemēram, atbrauc pensionāru grupa, viņa dodas no paša skaņā kalnas tātad, takas sākuma līdz beigām šos 3 kilometrus un dodot iespēju cilvēkiem nevis iet vēlreiz atpakaļ šos 3 kilometrus, bet jau, ka autobus varētu piebraukt, paņemt cilvēkus un atvest atpakaļ. Tās tiešām būtu tikai kā tādas nelieli punkti, kur cilvēkus paņem un aizved atpakaļ uz vietu. Tā nebūtu kā ilglaicīga autostāvvietu vieta, tā kā jā, mēs ņēmam vērā jūs teikto.
Nu jā, bet laikam jau tomēr daļēji, jo tur paliek joprojām plānā visas tās īslaicīgās apstāšanās vietas. Nu, reāli tā autoplūsma, viņa ir traucējoša pieredzējumam. Tas pieredzējums tur ir nu, tikai daļēji tad izbaudāms arī šeit. Jūs paši redzat, cik tuvu ir tā atbalsts uzklausīšanas vieta no skaņā kalna un tajā brīdī, ka tur ir motoru rūkoņi, nu, tas ir pilnīgi neiespējami. Arī no tas pieblīvējums šajā vietā, ko mēs runājam, ka tur pietiktu ar vienu ugunskura vietu un to nojumu tur pārvirzīt tālāk, tas laukums ir ļoti piesātināts. Arī tās automašīnu plūsmas, viņi vispār tur nav vajadzīgi. Cilvēki brauc no dažādiem attālumiem 100 un vairāk kilometrus, lai nokļūtu parkā, tad viņi ir gatavi iet un būtu ļoti interesanti redzēt, nu tiešām tādos vērtīgos turis piesaist objektos, kur šīs plūsmas sadzīvo kopā, ir zirgu pajūgi, ir dažādi elektromobīļi, kas risina šo nokļūšanas jautājumu, bet no šeit netika atbildēts, ja tas ir apgriešanās laukums, vai tur var apgriezties jebkurš ar savu mašīnu, jeb tikai autobus, tikai izņēmumu kārtā. No tieši tā autoplūsmas organizēšana. Otrs, kas izskanēja tajā 13. marta sanāksmē, bija par vēl vienu vērtību, ko jūs nebijāt ņēmuši vērā. Un tā ir nacionālās nozīmes ainava teritorija, bez tā, ka tas ir dabas parks. Un viens no vērtīgākajiem elementiem, kāpēc cilvēki tur arī gadiem ir braukuši, tās ir izcilas skatu vietas. Nu, tad tieši vizuālā skatu perspektīva un bez tā, ka tur ir šī izziņa un tur ir tas piedzīvojuma tematiskais plānojums, tur būtu jāsaliek tajā konceptā akcenti, kā virzīties arī starp ainaviski vērtīgākajām skatu vietām, kur tad piestāt, kur noteikti būt, jo nu, tas visos laikos cilvēkiem tur ir bijis svarīgi. Un ja šīs divas lietas sakārto, mēs arī diskutējām par to, vai šeit ir vajadzīga tad tolete, un vai tieši tajā pašā sākumā, ja viņi ir jau pie automašīnu stāvlaukuma, pie biļešu kasēm, tad pēc 3 kilometriem diez vai kaut kas stipri ir mainījies, nu, šiem apmeklētājiem pietikt ar to tolēt. Ja tas ir domāts uz ūdens turistiem, tad, protams, viņi var tur pavirzīt aizstās ieejas pergols citā virzienā. Nu, šeit trusiņi tas vajadzība koncepts, viņš būtu vēl tāds nu, padomājums, vai tā ir tā galējā versija.
Varbūt es varu nokomentēt par skatu līnijām, tā kā runāšanas laiks ir tik, cik mums dots, tik ir dots, bet pašā nodevuma konceptā mums ir aprakstīti visi vērtīgie skati, uzlabojamie skatu, kā viņi ir jātīra. Šobrīd mēs tikai vienīgais par to neizstāstījām, bet tas viss ir darīts, ir pētīts un ir kartēts arī uz kartēm. Tā kā tas viss ir izdarīts, par to nav jāuztraucas, jo, protams, tā ir ļoti liela vērtība, galvenās skatu līnijas, galvenie vērtīgie skatu, uz ko tad var redzēt tādi cilvēki, kas šeit te ierodas. Un par labierīcībām runājot, jā, par tas arī diezgan daudz spriedām un domājām, un mums arī bija publiska apspriešana ar iedzīvotājiem no Mazsalacas, un tur tieši ģimenes izteicās par to, ka došanās ar maziem bērniem šādos te tomēr pietiekami garā, tā kā kas ir 3 kilometri, Viņiem šī ir nepieciešama pēc labierīcībām tieši arī pie skaņā kalna likās ļoti svarīgi, tāpēc to arī mēs ņēmām vērā un tāpēc arī atstājām labierīcības pie paša skaņā kalna.
Tieši tik centrāli, jūs esat redzējis kaut kur pie Stonehenge, ka tieši, nu tur burtiski upes krastā, nu tur arī viņām jābūt. Tas ir ļoti dīvainas risinājums, ja godīgi. Tik redzamā, uzskatāmā veidā, es tiešām pirmo reizi tā redzu, ka mūsdienās to tā plāno.
Nu, varu minēt to, ka pirmkārt tam nav jāliek parastie plastikāte vai kā jums sauc šos te toi risinājumi. Ir arī ļoti skaisti vizuāli risinājumi, kā arī veidot šīs te labierīcības, lai viņas pat nepateiktu, ka tās ir labierīcības. Un viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc mēs viņu novietojām pie asfalta esošās jau, lai būtu arī vieglāk apsaimniekošana, jo šobrīd esošā labierīcība atrodas kaut kur meža vidū, kur fiziski nav iespējams apsaimniekot, tā ka domājot arī par šo apsaimniekošanas aspektu, mēs skatījāmies līdzi.
Es vienkārši pateikšu no pieredzes, vasarā bija projekts par piekrasti, kur tika vērtēta publiskā infrastruktūra un mazāk par 5% no sausajām publiskajām toaletēm bija higieniski atbilstoši normām. Viņas vienkārši jau plānojot bez kanalizācijas ir ārkārtīgi no sarežģīti karstajā laikā. Tur ir ļoti bieži jāparedz no visi apkopi, lai tas tā varētu būt un tas, ka viņi vizuāli var no ārpuses skaisti izskatīties, nenozīmē, ka tā vieta tur vasaras karstajā nedēļā būs atbaidoši, ka tur to atbalsts negribēsies klausīties. Vienkārši, lai mēs neieplānojam paši sev nu, tās problēmas. Es tagad pieskāros tām problēmu vietām. Skaidrs, ka tur ir daudz vērtīgu konceptu un jūs daudz esat izdarījuši. Es nekomentēju nu, tās pārējās tematiskās lietas, kas ir ļoti labi izdomāts un sakārtots, bet šie tādi kritiski jautājumi. Un tas nav nu, tikai no iedzīvotājiem atkarīgs, vai tu gribētu, ka tur ir to, lai es jau nezinu kādu un kādas problēmas tā raisīs. Vispār, ja man paprasa, es gribētu, tas tāds profesionāls jautājums vairāk. Bet paldies, no mans puses viss.
Labi, paldies,
Anna.
Jā, Jānis, kaut ko.
Man nebūs jautājums, man vairāk komentārs, ko mēs arī esam apsprieduši gan ar to, turismu pārvaldi, ar apvienības pārvaldi, ar olimpisko centru, ar izpilddirektoriem esam runājuši arī. Par jā, nu, labierīcības tā vienmēr sāpīga tēma, tur arī Andrim piekrīt, es arī nepatīk man tas, ka tur principā pirmais un būtiskākais jāskārto tūliņās pie iebraukšanas, un pie tā mēs šobrīd arī strādājam, lai mēs šogad uz šīm te līderu naudām varētu pieteikt tieši šo ieejas mezglu sakārtot, kad normāli, ja cilvēks atbrauc uz Skaņokalnu, noliekot mašīnu, kad ir vieta, kur nomazgāt rokas, bērnam varbūt pamperi nomainīt, ja, un pie viena arī kioskiņš, kur kaut kādu suvenīru saldējumu un ūdeni var nopirkt. Tas būtu tā pirmā būtiskā lieta, kas arī šobrīd parādās tajā pašā iebraukšanas laukumā, nu, sākotnējā laukumā. Nu, pārējais viss ir atkal, viss ir no mums atkarīgs, un mums soli pa solim ir jāiet, domāju, ka tuvākā laikā tik liels finanses, lai to visu vienā gadā realizētu, mums nebūs. Bet pa etapiem iet uz priekšu, bet, nu, kā es saku, būtiskākais šobrīd ir tieši ieejas mezgls, un to, ko Andris arī pareizi pateica, nu, tad tur pašā sākumā mēs varam to nodrošināt ar pieslēgumu centralizētiem tīkliem, ja, un tas atrisina jebkādas smilšanas vispārējo, un par tālāko tur mēs varam mierīgi spriest. Par automašīnām tātad plānots ir šis te šlagbaums, ar tikai tātad kontrolētu iebraukšanu, nu, mums ir jārēķinās ar kaut kādām turismu grupām, kā, nu, nezinu, seniori, kas nevar iztaigāt 3 km turp šurpu, ja, bet tie ir principā atsevišķi gadījumi piesakot un samaksājot par to, kad ar automašīnu brauc iekšā un pilnīgi piekrīt, ka šobrīd tas, kas arī brīžiem notiek, kur nu, vietējiem gribas aizbraukt ar mašīnu līdz galam iedzert tālu, nu, tas arī absolūti, nu, neiet tam, ja nosaka konkrētu samaksu, un kad iekšā tad netiek, tad arī, nu, tāds lietas būtu jāpārtrauc. Tā kā es domāju, paldies par to beigumu, ļoti daudz labas idejas, bet mums pat iesim pa etapiem uz priekšu, un saku, galvenais būtiskākais šobrīd ir jāsakārto ieeja, un pie tā šobrīd darbojamies, tad Valmieras turismu centrs sāks darboties no 30. aprīļa, ja mēs nemaldos, kā mēs novienojāmies, attiecīgi arī cilvēks uz vietas būs un gatavojamies tam, lai mēs arī piesaistītu finansējumu tieši šobrīd sākotnēji tieši ieejas mezglu sakārtošanai un lai varētu arī šīs te plūsmas kontrolēt. Protams, jautājums ir par ieejas maksām, kur kopējais viedoklis mums tomēr ir, ka maksas paliek tikai ar tiem dažiem gadījumiem ar auto, kad braucot iekšā. Ir arī skatoties, ka, piemēram, tas pats sietiņiezes ir bezmaksas pasākums, ja, un tad, nu, šī lieta, kad, ja mēs arī organizējam šo šlagbaumu ar mobilī, piemēram, tad ir iespēja, nu, ieiet pa ziedojumiem, attiecīgi ir pa brīvu, bet, nu, lai mēs kopīgi visu to uzturētu skaistu, tad lūdzu, nu, neatsakamies, ja jūs esat gatavi kaut ko noziedot un varbūt arī pieiet pie šāda veida prakses, bet mans arī personīgais viedoklis, ka, nu, šī te, nu, šāda veida tā, kad faktiski saka tā kā salīdzot arī sietiņies, kas ir mūsu teritorijā, kas ir bezmaksas, ja, kad faktiski, nu, būtu jāmēģina uz kaut kādiem citiem produktiem, uz kā varbūt kaut ko tur vairāk piesaistīt un kaut ko vairāk pelnīt.
Man tur būtu priešlikums likt viņu kā nominālu ziedojumu, ka mēs arī skaidrojam tā uzturēšana maksā un ka tas arī ir par to, lai nodrošinātu to visu. Un viņš joprojām ir brīvprātīgs, bet tad mēs skaidrojam, par ko tas ziedojums ir un tāda nominālu ziedošana caur mobilī būtu pilnīgi tāda reāla iespēja.
Tieši par to arī iet runa, jā. Tieši par to arī iet runa un tādā formātā to arī likt, jo tāpat paliek ar to, kad ir vietējiem, kuriem tad ir jādod tā maslociešu kartu, ka viņš grib bez maksas pastaigāt, nu tur tas varbūt tas ir pārāk sarežģīti un ejam varbūt to virzienu un tad arī noskatamies tālāk.
Labi, paldies.
Jā. Jā, man divi jautājumi, varbūt to meitenes varbūt nevarēs, bet tad priekšsēdētājiem, ja ir runāts ar izpildirektoriem pāriem un pa etapiem, ja, cik tā kopējā summa šitam projektam, viņš jau skaists viss kārtībā, bet cik vispār tas izmaksās, ir kaut kas reiķināts. Un otrs jautājums, varbūt meitenes var atbildīt, cik tas statistika ir kaut kāds, cik iedzīvot apmeklē gadā to, vispār to parku, vai nav tādas statistikas?
mums bija sākumā doti dati, tagad no galvas nepateikšu, bet mums deva šādus te datus, jā, 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 bija par to. Bet nepateikšu no galvas.
Jā, bet varbūt, tad, ja šitais informatīvais šitais jautājums ies uz domas sēdri, ja?
Nē.
Neies, ka kad konceptuāli pa viņu jābalso, būs vēl kaut ko?
Nē, nu jābalso pa viņu, nav, mēs iesim pa... Tad, kad sāksim, mēs pa etapiem iet uz priekš, kā piemēram šobrīd tad gatavos projektu pieteikumu...
Nē, es vienkārši kāpēc jautāju. Priekšsādētāji, mums tie projekti ļoti skaisti sazīmēt, un es gribu atgādināt vēl vienu, ko deputāti ir jau balsojuši arī pa promenādi, kas mums arī jau 3 gadus vai 4 gadus karājās Valmierā. Tas jau visi tie projekti, viņi ir smuki, bet pa ko mēs viņus uzbūvēsim? Tur ir tas jautājums.
Nē, tad pa promenādu runājot, promenādēji piesaistīt šobrīd Eiropas finansējums. Mēs pa to esam nobalsojuši, ka mēs ejam uz priekšu. Bet tāpēc mums ir nepieciešama šāda te veida projekti, kur mums ir ideja, kādā veidā mēs tad arī ko varam realizēt. Jo ir, kad parādās finansējums, un ja mums nav neviena gatava dokumenta, tad arī nav jau ko iesniegt mums. Tāpēc ir šobrīd, mums ir vīzija, kā virzīties uz priekšu un skatāmies, ir atkal fondi, jā, un tad ar kādu daļu no visa šī mēs virzamies uz priekšu. Nu.
Bet jā, bet atbildi, tad cik tad ir kopējā summa šitam projektam? Ir kāds reiķinājis vai nav?
Nav.
Bet mēs ejam tā, uzzīmējam smuki, tie elementi, kas tur sazīmēt, es uz acis varu pateikt, cik viens maksā tāds elements no vidē. Šobrīd no visa šī mēs dzīvojam, mēs zinām, cik tas maksā. Ideja vajag, es saprotu, jā, bet vai būs, vajag, to, bet vai būs naudu uz to visu, tad tā ir cita problēma. Paši zinām, kā mēs nosēdām šogad budžetu. Paldies.
Jāni, bezmaksas pasākums, tas ir ok, tas ir atbalstāms un pilnīgi notiek, kā sietiņiedzītāte, bet bez labu būs ciet, kā viņa augšā dabūs, ja būs, teiksim, tie retie gadījumi, tur būs cilvēks uz vietas, kas viņu...
Nē, tas ir mobili. Tā ir mobili.
Aplikācija.
Tas ir aplikācija. No...
Jā, es varbūt paskaidrošu, par cik turismu pārvaldes cilvēks tur turismu sezonā darbosies, tad tās barjeru domāt ir pacelt tiem īpašiem gadījumiem. Tad arī viņam būs pulsa, ko viņi pacels to barjeru. Tas ir tie īpašie gadījumi, kad ir organizēta grupa un brauc seniori vai teiksim, cilvēka kustību traucējumi vai tamlīdzīgi. Tas ir viens. Un atbildot uz pirmo to par finansējumu, jāsaka tā, ka manā skatījumā, un to arī es pateicu Masavats sabiedriskajā apspriedē, kad bija, kad šis to projekts tikai kā viens gatavs būvprojekts, ko izveidot vienā vai divos gados. Es uzskatu, ka šādiem projektiem ir jābūt arī dēļ tā, lai mēs konceptāli vienotos par ideju, kā mēs turpmākajos gados šo vietu attīstam, un lai nebūtu tā, ka, teiksim, pēc katras nākošās iniciatīvas vai nomainās vai nu, izpildītāji vai vadība, un katrs kaut ko mēģina pa savam darīt. Un tad ir tie tās runas pēc tam, kad nē, vajadzēja tā darīt, vajadzēja šitā, ko jūs tur uzlikāt, kāpēc tualeti tur, bet nav tur. Tāpēc tagad izdiskutējam, konceptāli vienojamies un pēc plāna attiecībā no finansējuma ejam un risinam. Tas arī attiecās, tur arī var vispār bez sākumā, bez finansiāliem lieliem ieguldījumiem darboties, bet tas koncepts, kā darbojas, kā takas strādā, kā takas būtu jānomarķē, kā cilvēku plūsma veidojas. Tas, manuprāt, šeit ir pats svarīgākais.
Jā, nu vēl, viss ir ok, viss skaisti, un noteikti, ka šis ceļš jāiet, bet runājot par to, ko arī Ugars teica, ka mums mainās valdības, mainās cilvēki, mainās priekšstati par lietām, kas ir smuki, kas nav. Savulaik, Brunēnu novadā vienojās, ka pretī Viestruskolai tajā trīsturī līdzīgs, tāds ir pats darbs, tika ieguldīts, tika uzzīmēts viss un prezentēts, bet šobrīd nu, jaunais novads to kaut kā nu, nav nepārņēmis un nav arī noraidījis, respektīvi, nu, vai tas ir plauktā putekļos, Vai tomēr šī teritorija kaut kādā veidā tā attīstās, kā ir lēmus un kā sabiedriska apspriešana un visu to ir virzīts, kāda bilde ir bijusi uzzīmēta šai teritorijai. Un gribētos, lai ir jaunais novads, pasaka, ok, tas ir brāķis, to neskatam, vai arī zīmējam kaut ko jaunu.
Šādu veidu projekti ir ļoti daudz bijuši, kas ir pārņemti un šobrīd saliekam un skatāmies tomēr pēc prioritātēm. Skaņais kalns mums ir viens no mūsu novada turisma pērlēm, kur ir jāsakopju un jāsāk pa drusciņai. Nu, tad, kad būs pietiekams finansējums, tad ķersimies arī pie šādiem klātīm.
Bet šis jau no projekta, šis jau ir tikai koncepts, plāns.
Nē, 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 nu par apmeklētāju plūsmu mēs varam pateikt, nu vēsturiski tur ir lielākais bijis 11 tūkstoši, nokritās līdz 10 tūkstoši, nu par pagājušā gada cipariem, nezinu, tur vots, jā, nu mazāk katrā ziņā, bet...
Mikrofons.
Tie projekti un viss tās, ko mēs būvējam, viņas ir jāuztur būs. Par to es vienmēr jums stāstu.
Tieši tāpēc, ka jāuztur arī tā viena tualeta ar pieslēgumu kanalizācijai daudz reālāk, un tādi, piemēram, Latvijā visi viņi ir labi, ja viņi ir pieskatīti, tad tās vietas dzīvo ilgtermiņā, un viss tās sausās tualetes tik līdz kaut ko nedara pilnīgi regulāri, ja tur nav katru dienu cilvēks, tad tas ir garām.
Tur nevajag sausotu to, es domāju, ja tu tādu naudu, un kā priekšsēdētājs teica, tas pirmam, kam tur jābūt, ir atbrauc turisti, protams, ka viņi grib ieiet to, lai tev vienu autobusu iziet, bet ieiet pensionāri nomazgāt rokas un iet tālāk skatīties visu to dabas takas un pārējo. Bet ja mēs būvējam tādu lietu, protams, tā ir 21. Gadsimts, ir bioloģiskās attīrīšanas, viss kaut kas, ko var laist, trenīs pašās melorācijas grāvjos vēl kaut kas, nav nekāda problēma, kāpēc tie iet runa vispār par sausot to, lai to es nesaprotu.
Sausot tualeti neiet runa, bet jautājums par tualeti skaitu iet runa. Tā kā, es domāju, tā ir tālāk, kā paldies, varbūt teiksim, meitenēm, kuras izstrādājušas un šobrīd soli pa solim mirzīsimies priekšu. Un, kā es saku, galvenā prioritāte šobrīd ir sakārtot tieši šo te ieejas mezglu. Un tālāk skatīties, protams, pēc iespējām, kuras mēs varam kādas finansējumu var piesaistīt.
Jā, labi, paldies, Kaspars, vēl pavisam īsi.
Jā, apsolījās. Paldies par prezentāciju un arī par to, ko jūs sapulcē runājāt. Nu, jāsaprot tas, ka es gribētu vēlreiz akcentēt to, ka tā ir mūsu dabas vērtība. Līdz ar to pēc iespējas jāceņšās tā saglabāt, ja? tas skaņais kalns un tā atbalsts, tas ir tas, kas mums jāceņšās saglabāt. Un jo mēs tur mazāk iejauksimies ar dažādām toaletēm, braukšanām un visādām citādām lietām, jo labāk. Protams, sakārtojam to, ko Jānis teica, to iebraukšanas mēslu.
Labi, paldies, jā. Nu, jo kurā gadījumā šis ir starts visam, jo jābūt ir konceptam, jābūt ir plānam, lai tiktu pie kaut kādu veidu realizācijas. Izskatās, ka jautājumu vairāk nav, tad pabeidzam šī jautājuma izskatīšanu. Informatīvais jautājums nav jābalsto. Tad nākamais ir ceturtais saistošie noteikumi par Burtnieku ezeru un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu.
Jā, labdien, jūs šo saistošos noteikumus jau apstiprinājāt decembrī, kas saistošo noteikumu saturā būtiski nav mainīts. Kāpēc viņi nonākuši šeit vēlreiz, jo decembrī sūtījām varamam saistošos noteikumus atzinumu sniegšanai, un varams savā atbildē apšaubīja tiesisko pamatojumu pašvaldībai šādus izdot un lūdza mūs vērsties tieslietu ministrijā viedokļa sniegšanai. To mēs arī izdarījām, vērsāmies gan tieslietu ministrijā, gan zemkopības ministrijā, un tad ir šobrīd ir papildināts būtībā tikai paskaidrojuma raksts, gan ar līgumu, kas ir noslēgts valsts ar Burtnieku novada pašvaldību un zemkopības ministriju, ar kuru tiek Burtnieku ezers nodots mums tiesiskajā valdījumā, gan arī ar šo ministriju viedokļiem, kas būtībā pasaka to, ka šie noteikti nav pretrunā ar to, ko mēs drīkstam darīt. Kā, bet nu, šis viss pasākums aizņēma vairāk kā 2 mēnešus, tāpēc mums šī procedūra jāņem, jātais kā jauna saistošana noteikuma vēlreiz jāapstiprina. Un zonas sēd, droši vien, būs viens domas lēmums, kas atceita par šos decembrī apstiprinātos noteikumus. Paldies.
Labi, paldies. Tātad konceptuāli nekas nevainījās. Vienkārši pagāja 2 mēneši.
Tas saucās birokrātijas mazināšanas procesu.
Jā, tieši tā. Vai ir kādam, kas jautājums?
Bet Jāni, 12. Gadā vēl, man liekas, tā likumdošana bija tāda, ka vajadzīja tādu līgumu. Es atceros, ka brauc tur kafiju un rokas spied, bet man liekas, ka likumdojies pamainījās un viss publiski ezeri jau pašvaldībām ir kā nodot.
Tieslietu ministri arī atbildēja, ka izmaiņa zemes pārvaldības likumā, kas bija pēc tam arī nemainīja to, ka šis līgums ir spēkā. Un tas arī mums būtībā līgumā arī konkrētāk.
Vaidavs ezers ir valsts īpašumā, un mums ir jebkas, ko daram pie Vaidavs ezeri, jāskaņo ar ministriju.
Nē, Vaidavs ezeram ir cits stāsts, ir nozīme no, jā, šobrīd.
Ir nozīme.
Bet arī Vaidavs ezeram ir cits stāsts, tāpēc tā ir īpaši aizsargājama dabas teritorija.
Jā, labi, paldies. Vai vēl kādam, kas jautājums iebilstams, piebilstams? Ja nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgi. Ir zems domi. Nākamais piektais, saistošie noteikumi, grozījumi Valmieras novada pašvaldības 22. Gada saistošajos noteikumos par licencētu makšķerēšanu Burtnieku ezerā. Lūdzu.
Pēdējo divu gadu laikā Burtnieku ezera makšķernieks ir skārušs vairākas izmaiņas. Tātad pirmkārt, kopš 22. Gada sākuma visu licenšu, tā skaitā bezmaksas licenšu realizācija notiek tikai elektroniski. Pirms tam bezmaksas licences tika izsniegtas tikai papīra formātā. Nu, tātad šis arī bezmaksas licences šobrīd ir vieglāk saņemams, jo nav jāpielāgojas pašvaldības darba laikam un vietai. Un otra izmaiņa, ka tika 22. Gada vidū tika palielināts gada bezmaksas licenžu saņēmēju loks, pievienojot tam arī 3 plus ģimenes. Ieviešot abas šīs izmaiņas, netika mainīts maksimālais gada bezmaksas licenžu skaits, jo iepriekšējais skaits 500 licences līdz 23. Gadam bija arī pietiekams, lai apmierinātu pieprasījumu pēc tām. 23. Gadā jau bija jūtama abu iepriekš minēto izmaiņu kopējā ietekme, un gada bezmaksas licences beidzās 16. Maijā. Šogad licences beidzās jau februāru vidū, bet tad paķemējām vēl ārā tos gadījumus, ka kaut kā tehniski iemesli dēļ izsniegts divas licences, piemēram, vienam cilvēkam, un vēl marta sākumā pāris licences vēl tika palaistas. Bet, nu, fakts kā tāds, ka šīs licences beidzas krietni par ātru nekā vajadzētu. Un mums ir aizdoms uz to, ka daudzi no šiem licenšu saņēmējiem nemaz pie ezera šobrīd arī nenonāk. Jo, nu, viegli paņemt licenci, man pienāks, es paņemu, bet uz ezers nemaz arī neaizbrauc. Un to parāda arī lomu statistika. Nu, ja iepriekš ir aptuveni 30% no visiem plēsējiem noķēruši gada bezmaksas licenšu īpašnieki, tas ir 21. Gadā, tad šobrīd tie ir 16% no visiem plēsējiem, ko noķer gada bezmaksas licenšu saņēmēji. Līdz ar to ir priekšlikums palielināt bezmaksas licenšu skaitu par 200. Tātad no 500 uz 7. Paldies.
Bet, Evi, taču paliek iespēja nopirkt licenci.
Jā, tā ir.
Manuprāt, tas arī ir risinājums, ja kāds nav izmantojis, tā jau viņa no paša vēlme.
Tas ir risinājums. Nu, es paskatījos arī iepriekšējā gadā. Nu, protams, es nevaru identificēt tos, kas ir, piemēram, personas ar īpašām vajadzībām, piekrastu zemju īpašnieku un tā tālāk, bet tie ir pēc vecuma paskatoties šo pagājušā gadā tādas licences ir nopircis pa 630 eiro, ko ir iegādājušies tie cilvēki, kuri varētu saņemt bezmaksas licences.
Jo dienas licences 3 eiro, Tas arī nav pārāk daudz, ja kāds paņem tikai tāpēc, ka viņam pienākās un nemaz neizmanto. Nu, jautājums ir tiešām par to regularitāti un tie, kas ir ļoti mētiecīgi uz to orientēti, viņi jau paņems ļoti laicīgi. Nu, viņi jau tad zina to situācijas. Es uzskatītu, ka šeit nevajag palielināt to bezmaksas licenšu skaitu. Var nopirkt. Nav nauda šeit atrisina to, ja neesi. Jo citādāk sanāk, ka mums pat ir jāklauvē pie durvīm un visiem jānestā licences visiem, kuriem pienākās. Nu, tā jau nav. Nu, darbojās arī pat bez maksas, darbojās tirgus princips. Nu, arī bez maksas ir, nu, jau var iegūt.
Jā, un tad bijuši kaut kādas sūdzības vai
nu,
neapmierinātība milzīga?
Ir, protams, pagājušā gadā jau makšķernieks sūdzējās, kas par šiem licencēm netiek. Un šogad jau arī, protams, ātrāk jau šīs sūdzības nāk iekšā. Tas ir tāds jautājums, kur nākam sūdzības iekšā, tāpēc arī es to ceļu augšā.
Bet šis plus 200, tad varētu būt kā atrisina kaut nedaudz, ja tas būs tas pats?
Kaut nedaudz, jau pa 200 licencēm jau atrisinās. Bet vai ar to pietiks, lai visiem tagad visi saņemt, kas grib, nu grūti pateikt. Nu, tas ir jūsu izšķiršanās palielinām vai nepalielinām dzīvo resursiem, protams, tas nenāks pa labu, bet...
Nu, jā, reku, Ričards vēlās izteikt.
Mēs arī veicinām tādu aptauju, vai šis licenšu palielinājums arī neradīs kaut kādu slodzi papildus vēl uz ezeru. Un arī aptaujas rezultātā arī visi institūti mums atbildēja, ka šādi 200 licenšu palielinājums noteikti nekādu papildus slodzi uz ezeru īsti neradīs. Tādu, kas globāli ietekmētu nu, kaut kādu situāciju ar zivīm ezerā. Tāpēc tas ir tāds arī zināmā mērā Zalman lēmums, ka lai vienai pusē labi un arī
nu jā, ja ņemam vairāk, ka izņēma 500 licences, un tur vairums bija tāda, ka ņēma tikai tāpēc, ka dod, tad jā, tiesamies ar tām 700 būs kaut kas līdzīgs, nu arī, ka paņems tikai tāpēc, ka dod, bet īsti ezeram ietekmē šo nebūs.
Jā, es vēl arī gribētu papildināt, ka no kurā gadījumā nākošajā gadā ir plānot atkal ezera izpēti, 5 gadi būs pagājuši kopš iepriekšējās izpētes, un tad mēs arī visas iespējas mainīt savus lēmumus, ja tomēr būsim kaut ko izdarījuši nepareizi. Balto zivju licence ir atsevišķa licence, kurai nav skaita limita.
Jā, kas par lūdzu?
Jā, nu, man īstenībā liekas arī, kad nu, jautājums, kādēļ 200 ja, licences vairāk, kādēļ, netiksim, 100 vai 300. Tas viens, nu, ja bija 500, tagad mēs palielinam tur gandrīz par 40%, nu vai tas nu, teiksim, risinās jautājumu, jo es pieļauju, ka tādi cilvēki, kur gribēs papildus vienkārši paņemt sev licenci, viņu skaits nemazināsies, viņš trīzāk palielināsies, nu mēs jau neko neatrisināsim ar šo.
Man liekas, svarīgi ir, lai novad, lai ezeri, lai pagast apciemo vairāk cilvēku no tā arī pārējā ekonomika tikai iegūs. Un šobrīd šīs bezmaksas licences nav paredzētas spekulantiem un tamlīdzīgi un Igaunijā tirgotājiem. Tur ir tās ir tā zinām kategorija cilvēku un publisks ezers, Latvijas ezers un brauc arī no Daugavpils un no Zilupas droši vien kāds makšanieks, bet ja viņš ierakstās tajā kategorijā, kam pienākās šī bezmaksas licence, es nezinu, ka tur vai tas būtu pārāk liels skāda ezeram un visam tam pasākumam caur to, ka mēs ļaujam vairāk šīs bezmaksas licences iegādāt, tātad saņemt šiem cilvēkiem. Es pateiktu, ka ja ievēro visus noteikumus, patur zinām skaits zivis un nevairāk, tad vairāk pašvaldība iegūs, jo vairāk apmeklēs ezeru, jo pašvaldība būs vairāk iekvē.
Nē, es arī domāju, ka tas vajadzums ir ļoti loģisks pa tam 200 vietam, ja, jo, nu, tomēr arī, es arī esmu, piemēram, man īpašums atrodas blakus, ja, nu, stāvēt visu laiku jau ar 1. janvārī to sāk darīt, ja, vaktētāji internetā, nu, īsti loģiski nav, bet, nu, paskatoties, ja tas tagad kādi bija, kad beidzās tās licences, 200 ir ļoti normāls skaitlis, un es domāju, nu, paskatīsies viņu, jo taču nākošā gadā var mainīt.
Nu, jā, nu, noteikti līdz galām šis neatrisinās to sāpi kādam, kurš to licenci nav dabūjis, bet pussolīts pretīm jau būs, tā kā, es domāju, ka balsojam, jā, nu, katram bija savs viedoklis.
Jā,
balsojam. Jā, par plus 200.
Jā, kolēģi, es tā kā ierosināju arī tur pārceltos jautājumus, bet respektīvi es skatos, kad mēs diezgan lēniem soļiem dodamies uz priekšu, vai respektīvi nevarētu to manu iniciatīvu, jau kas bija nolikt par 19 no viedajā jautājuma, tagad pacelt uz šo nākamo jautājumu kārtā par to jauno uzņēmēju pieteikšanos iniciatīvu.
Es noteikti, ka to varam, jo ja nevienam nav iebildumu, tad man noteikti nav. Ja Gundis, ko grib svarīgi izstāstīt, jā, tad...
Gan izstāstīt, gan...
Jā, tad varbūt šobrīd
skatāmies
jautājumu, kas ir 19. Tas ir par projektu konkursu atbalsts uzņēmēju darbības attīstībai vēsturiski nozīmīgos objektos Valmieras novadā. Nolikuma apstiprināšanu. Inese ziņo. Es domāju, ka mētienas vēl samērīt izkūt. Intensīvi dar.
Tā, tagad ir. Jā, labdien. Paldies, ka tik pacelts jautājums augstāk. Pilnīgi jā, pārsteigt. Šis te nolikums, nu, par to mēs sākam domāt jau labu laiciņu, bet tik viegli netapa, jo, nu, kā parasti šāds nolikums veidojot kaut kādas parauciņas, mēģinam atrast arī varbūt kaut kur citās pašvaldībās kāds labs piemērs, bet nu, šis ir absolūts tāds jaunums Latvijā, jo līdz šim ir bijuši divu veidu konkursi, viens, kas ir vienkārši kultūra vēsturiskā mantojuma objektiem, neatkarīgi vai tur veic uzņēmē darbību, bet nu, drīzāk tā kā īpašniekiem, tādi ir, protams, Kuldīgā, Liepājā, Jūrmalā es atradu, ir ļoti tādi detalizēti šie nolikumi. Un savukārt uzņēmējdarbības konkursiem, nu, parasti nav šis nosacījums klāt par šo, nu, vietu, kur tas tiek veikts. Un tātad šis bija jāsaliek kopā divi šādi aspekti. Un, nu, kas ir izdevies, lūdzu komentārus, priekšlikumus līdz domas sēdē vēl ir laiks kaut ko uzlabot. Nu, patreiz šis nolikums ir veidots pamatā uz bāzes tāds, kāds tika apstiprināts konkurs remigrantiem. Nu, šo to, protams, pamainot, bet attiecībā tur uz tām regulām, kur bija diezgan, man kolēģi Ingūna bija veikusi lielu darbu, lai saprastu par visām regulām, kam tur ir jābūt. Un, bet īsumā tātad mēģinot maksimāli šo nolikumu veidot vienkāršu, bija doma arī, jā, vai šie vēsturiskie objekti, vai tiem būtu jābūt šajā kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā. Un nu, nolikumā nav šāda prasība, jo nu, šis saraksts, nu, tas ir kā ierobežotu šo pretendentu skaitu, jo nu, šie pieminekļi, nu, cik viņi ir, tik viņi ir, un lielākā daļa no tiem jau nav tā kā ēkas, bet vairāk ir akmeņi un kapkalniņi un tādas vietas. Un tādēļ šeit mums ir ielikts, ka šo vēsturiskās vietas nozīmi pamato pats atbalsta pretendents ar, nu, kā viņš māk, vai ar vēsturiskiem faktiem, vai viņš plāno, nu, kādu šo turpmāko izmantošanu. Un tad atbalsta apjoms, tā kā budžetā ir 30 000 eiro, tad ir ielikts, ka arī viens pretendents var izmantot visus šos 30 000, tāpat kā mums bija līdzīgi līdzlības budžeta projekta konkursos. Nu, par to es arī jālūdzu jūs komentārus. Un atbalsta intensitāte ir noteikti 80%. Nu, tas arī ir diskutējams, jo nu, 100% mēs liekam iedzīvotāju iniciatīvu projektiem, bet šeit tomēr ir uzņēmē darbība, nu, kaut kādu pašieguldījumu šeit vajadzētu. Un tā doma, kā šo atbalstu izmaksā, arī, kas sākumā pēc projekta apstiprināšanas 80% un pēc tam, pēc atskaišu saņemšanas apstiprināšanas, tad atlikušos 20%. Nu, es laikam tā izskrēju īsumā cauri, tad ir jālas nolikums un varbūt vēl kādi komentāri. Lūdzu.
Paldies par ziņojumu, jā, Guntis. Jā,
es tieši tā, es vairāk iepazīstoties ar dienas kārtību par šo jautājumu, arī pašam radās man visvairāk tie jautājumi, jo nu, tas mērķi orientēts ir lambārds izveidojies un līdz ar to no tā vajadzētu vairāk izvairīties un es tāpēc arī skatoties uz šo stāstu, jo mēs gan budžetu pieņemot griezām to visu saistīto naudu ar visām investīcijām, atbalsta programmām un tā tālāk pa 500, pa 100 eiro. Tagad, vai šis bija budžetā paredzēts ar šādu mērķi, es neatradu tādu. Tā kā, nu, ja tas tā bija, tad viss ir kārtībā, bet vēl kas man tāds, ka uz vienu, šo kopējo summu var viens arī pretendēt, ka nevarētu mēs sadalīt kaut kādus tur tos grants vairākiem, lai tikt, ja tas būtu tāds. Bet pats galvenais jautājums man bija kāds. Kas tad nodefinējam mēs, ja mēs esam naudu devēji, kam tad mēs viņu piešķiram? Nevis tam, kas pretendēs, viņš mēģinās pierādīt kaut ko šo vēsturiski nozīmīgā ēkā ieguldījumu. Un tad tur aprakstīts bija koku detaļu veidošanu. Es domāju, nu tad tas ir laikam vietējās nozīmes, vismaz ar tur nu, nodefinējam mēs, kam mēs dodam to naudiņu. Ja mēs to nevaram nodefinēt, tad tas ir fantāzijas izteils, nu, katra lidojums, ja, un tas ir tas, kas pie kā man dusta kā pieķērās, es domāju, vai tad tas ir
apvienots atbalsts uzņēmējiem un ēkai kaut kādai, vai mēs atbalstu programmu uzņēmējiem vai atbalstu programmu ēkām dodam? Man bija tas jautājums. Nu, tāds universāls kaut kas, bet nu īsti nesaprot, kas.
Jā, droši.
Ja drīkst, es arī pie budžeta veidošanas arī bija viens no rosinātājiem. Šis ir vairāk atbalsts tā kā ēkai, lai tajā vietā, kur veikt, tiek veikt šī uzņēmēja darbība, lai varētu būt spēja saglabāt to nu, kaut kādu veidu vēsturisko mantojumu, ja, lai nu, līdz ar kaut kādu nu, neizbojātu. Ir, protams, tā kā kuldīgi, ko dara ar tām visām fasādēm, visām tām, nu, tur viņiem nav tieši tā kā uzņēmēja darbība. Ja, bet, nu, piemēri mums ir vairāk, tāpēc varbūt būtu, protams, iespēja, bet man arī būtu iebildums tomēr pēc man priekš maksimālā apjoma, tas, manuprāt, būtu pa daudz vienam objektam, viņi varētu mazināt vai tur uz 15 vai uz 20, ja. Bet, nu, piemēram, mums ir vairāki, kas uzņēmēji, kas darbojās tādos objektos, nu, tā nodefinēšana ir, nu, ja tikai tas ir vēstures piemineklis, tur atkal ir citi ja, instrumenti, ko var piesaistīt, ja, bet, nu, nu, nezinu, nu, pirmais saucam vienalga, nu, piemēram, Mārša kroks, ja, nu, kas ir fantastiski, kad atjaunojās tā visa darbība, ja, un skatoties, kā tas viss iet, vai ne, nu, tas ir viens, nu, nu ir vēl daudz šādi te objekti, ja, uz kuriem naukšēn vīni, ja, un tā, kur tiešām darbojās, un kur iedodot kaut kādu piešprits, kas var arī, nu, iedot kaut kādu veidu tai ēkai to vēsturisko, nu, pienesumu, kāds viņš
ir
bijis.
Bet tur bija vēl tas arī par tiem ierobežojumiem, par jauniem uzņēmējiem, tur jau arī kaut kas bija, tur, vai, kas sākuma stadijā, tur jau nav par kaut kādiem pieredzējušiem arī uzņēmējiem.
Nē, šeit nebija nekāda ierobežojuma, šeit absolūti nav ierobežojuma. Te var būt gan uzsācējs, kuram vēl vispār nav reģistrēta komercdarbība, un tad šī konkursa rezultātā viņš to uzsāka, un vai arī esošs, jo tas par tiem, tas bija remigrantu konkursā, kur bija jābūt no maksimums, man liekas, līdz 2 gadiem. Bet šeit nav absolūti ierobežojumi.
Jā, Andri, lūdzu.
Man būtu tad divējādi atbildu šo, jo viens strādājot arī ar kultūras ministriju pie SAM 551 programmas, tur arī šajā nolikumā un kritērijos tika iekļauts tajā brīdī bija klāt pie tās izstrādes, ka ir jābūt ekonomiskam pamatojumam, bet tur bija ļoti skaidrs nosacījums. Tas vārds vēsturiski nozīmīgs, droši vien viņi var aizstāt ar kultūras mantojums, un kultūras mantojums ir gan industriālais, gan visa cita veida mantojums, ko cilvēki rada, bet nosacījums ir, ka viņam ir jābūt atzītam. Un ja viņš nav atzīts, tad mēs riskējam arī ar to identitāti, jo īstenībā jau mēs neriskējam ar viņu, mēs zinām, kas ir kultūras mantojums, kurš veido un novada identitāti, un tad kultūras stratēģijā, kura šobrīd ir tapšanas stadijā, ir vēlme, un es ceru, ka viņi īstenosies, vēlme izstrādāt pielikumu, ka tur būtu tad saraksts ar kultūras mantojumu vērtīgām vietām, un viņš ir uzskaitīts. Un viens, kā būtu tas jāredz, ka tomēr ir šis mantojums LV, Nacionāla mantojuma kultūras pārvalde, kura uztur šo reģistru, un tad mēs redzam, ka mums ir bez viņa vēl nu, potenciālais saraksts, kur idejiski, neatkarīgi no tā arī, kurš sēž pie šī galda, idejiski būtu jāvirza tie kultūras mantojuma objekti uz šo sarakstu, ka viņš arī nacionāli ir atzīts, jo tajā brīdī tas var piekļūt arī nacionālam finansējumam. Ja tas nav atzīts status, mēs šeit laiposim, mēs šeit paši nezināsim, kāds būs ļoti labi nopamatojis, ka padomju ferma ir vēsturiski nozīmīgs objekts, jo tā bija lielākā ferma Ziemeļu Vidzemē, un mums vienkārši būs jādod nauda lielākai fermai kā vēsturiski nozīmīgam objektam. Tāpēc tādam sarakstam būtu jābūt, manuprāt, ka pat ja šie noteikumi stājās spēkā, mēs varam viņus pātrinātā kārtībā kaut vai ar kultūras stratēģiju izskatīt, ka ir šāds pielikums, un tomēr domāt, ka tas ir kultūras mantojums ar atzītu statusu vai vismaz pašvaldības līmenī atzītu kultūras mantojumu sarakstā.
es vēl varbūt pie vērtēšanas, es domāju, labs kriterijs bija, mēs pieminām visādas te pašdarbnieks pie autotransporta pārvadājumiem un mūsu uzņēmumu par ienākumu vai nomaksāto nodokļu apjomu uz vienu darbinieku. Šeit varbūt viens no kritērijiem izmantojams tāds varbūt, ja tātad attiecīgi
80%. Bet uzsācējam, uzsācējam biznesu, ko tur lai vērtē, tad...
Mēs jau ir runa, vismaz divi gadi, ja, tā kā ir jau kaut kāds ieskrējums.
Es gribēju vēl mazliet papildināt, ja mēs radam to sarakstu, tad mēs principā arī daļai risinām to ilgspējības jautājumu, jo tad mēs sakam, ja tu veiksi savu uzņēmē darbību vienā no šīm 100 vietām, re, kur skaties, vai mūrmojuši to, un kaut kādā veidā var izmantot. Nu, viņš stāv tur, viņš stāv tā, kā viņš ir stāvējis. Nu, tajā brīdī mēs varam arī atdzīvināt tās vietas, tāpēc tam sarakstam nebūtu jābūt bezgalīgam, bet mēs tieši kādu uzņēmē darbību varam mērtiecīgi ievirzīt kādā muižā vai kādā vērtīgā vietā, kur šobrīd viņa nav. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir vēl viens papildus atbalsts pieejams.
Jā, Ugar, lūdzu.
Nē, es vienkārši klausoties, ka priekšsēdētājs teica, ka viņam bija doma, ka tas ir kaut kādām ēkām, kas ir vēsturu tur ielaist, atdzīvināt viņus. Nu, tad to summu vispār dalīt nevajag. Par daļām tad 30 tūkstoši. Ja, tur viens, tur, tās jau naudas pamazīgi kaut kāda ēka renovēt, tur smieklīga nauda. Tāpēc, nu, tur dalīt tos 30 tūkstoši, to es gribēju tikai pateikt. Nu, tā... 80% tas ir ok, ja uzņēmējs, piemēram, paņem ēku un tur kaut kur ieiet, pieliek tur 30, paņem šito, vēl 20 savus pieliek, un viņam tur vēl vajadzēs 100 pielikt, ja viņš tur gribēs kaut kādu uzņēmēju darbību attīstīt. Nu, tikai par to es gribēju pateikt.
Nē, tas, ka tas ir, protams, ka nu, mums mērķis šīs programmas nav uztaisīt, ka tagad atjauno visu māju par šo finansējumu. Tas ir tāds... līdzdalības attiecmes jautājums, kur arī, nu, lai saglabātu tiešām kaut kādu fasādi saglābtu vai logus vai vienalga jumtu kaut kādu vēsturisku vai ko, tad, nu, tas ir tāds līdzfinansējums, lai, nu, tomēr palīdzētu, jo vienmēr ieejot kaut kādā jaunā ēkā, kas ir būvēta tam mērķim, ir to uzņēmē darbību sākt, ir vieglāk nekā ieejot kaut kādā vēsturiskā, ja, bet ar šo mēs vēsturiskā objektā ieejot, mēs atkal palīdzam, nu, saglabāt to kaut kādu esošo seju. Ja? Nu, šis ir tā kā sēklas nauda, nu, sākam ar šādu programmu, bet labi, ar Andris, ko teica, nu, protams, ir jāpadomā ļoti, kā to nodefinēt, bet es atkal ne... Bet, ja labi, tad varbūt tad tas iet kopā ar sarakstu. Nu, varam viņu arī šobrīd neskatīt šobrīd, varam skatīt kopā ar tiem noteikumiem. Ja? Bet es bišķi tomēr iebilstu, ka mēs visu savu to mantojumu sarakstu virzam. Nu, tas atkal no otras puses uzliek atkal liels saistības, ja viņš tiek tajā sarakstā. Nu, ir kaut kāda iespēja, bet arī nu, diezgan saistības, kas nosaka, ko viņš drīkst, ko viņš nedrīkst darīt, kuri visi skaņojumi jātaisa. Nu, tur varbūt ir, kad var paši izvēlēties, jo nemaz jau tā nav, ka viņi caur esot tajā lielā sarakstā, kad ir ļoti daudz un liels iespējas kaut ko dabūt. Ja, nu.
Jā, nevienīgais tās saistības ir par vērtības saglabāšanu, un ja mēs atzīstam publiski, ka tas ir mums nozīmīgs identitāte veidojošs resurs, tad tām saistībām ir jābūt, jo citādāk vienu brīdi es paņemu un nākamā brīdī es visu nolīdzinu un jauc nostas. No tie ierobežojumi nav tik kritiski, lai tur nevarētu tikt tam cauri. Tā ir diezgan tāda UNESCO ieteikta praksa, bet nav kaut kas tāds ārkārtējs. Tāpēc viņi var pretendēt uz kaut ko vairāk, kur citu uzņēmēju nevar, tāpēc, ka viņi uzņemā šīs saistības īstenībā.
Jā, nu, es gribētu piekrist arī Andrim īstenībā. Nu, ja var sarakstu sarakstīt, tad tas būtu ļoti labi. Nu, ja tas ir problemātiski, tad es domāju, ka pašvaldība, nu, jo tā ir publiska nauda, un paļauties uz to, cik daļrunīgs būs PowerPoints attiecībā uz to, cik tas ir vēsturisks vai nav vēsturisks, nu, tur jau atkal ir subjektīvi faktori, bet mans jautājums ir šī, nu, divi piemēri. Jāņa pieminētais āžu kroks, kas nav nekādos reģistros, teiksim, Valmiera muižas kroks, kurš ir reģistrā, vai viņi abi divi var pieteikties šajā programmā, jeb šajā programmā piesakās tie, kuri nav reģistrēti? abi var pieteikties.
Nu jā, pēc šī varianta, kādu es tagad jums rādu, pēc šī var abi, jā.
Nu jā, bet tikko mēs runājam, kad tajā variantā, ja tas pasākums ir reģistrēts, tad tiem ir cits iespējas arī.
Tur ir nacionālās iespējas, kultūras kapitāla fonds, ne tikai, bet šeit jau varētu būt stāsts par to, ka mēs kā pašvaldība izveidojam to savu reģistru, kas ir potenciālie kultūras mantojuma atzīstamie objekti, un viņi būs noteikti nu, 2/3 vairāk, un ja tāds saraksts ir, es domāju, mēnešu laikā, nu vienkārši tos noteikumus tad aizturēt līdz mājiem, bet nu tad arī ar kultūras pārvaldes palīdzību, zinot, ka tas stratēģijā ir kā dienas kārtības jautājums, vienkārši nu, pārskatīt, jā.
Es šim priekšlikumam piekrītu. Nu, šis ir vienkārši tā ir pavisam jauna ideja, kur tiešām nav pat kur pašpikot, jā, bet tāda ideja ir, un to, ko Andris saka, ja tas kopīgi šobrīd tiek, tas mēnesis neko absolūti nerisina, bet mēs šobrīd redzam, ja nevirzam uz šo domu, ņemam mēnesi laika, vēl padiskutējam, priekšlikumi rodās, nu, atveram diskusiju, ja, jo es domāju, ka tas varētu būt tāds, nu, savu veidu, nu, vismaz piešprits un vēlme kaut ko sakārtot vairāk nekā ir tā iespēja uz vietas ir kādam.
Jā, labi, paldies, Āre, kurš Kasparam vēl viedoklis.
Jā, nu, man liekas, ka mūsu diskusija izkristalizējās tā lieta, kad mēs šeit runājam par pašvaldības objektiem, mēs nekāpjam tur augšā uz kultūras mantojumu nacionālā līmenī, bet tiksim, kaut kādu savu līmeni šajā gadījumā mēs varam turēt. Līdz ar to man liekas, kad šis te summa varētu būt mazāka, vismaz sākuma periodā noteikti par intensitāti 80 iespējams, ka labi. Es noteikti domāju, ka šajā gadījumā tad arī nevajag uzlikt nekādus papildus vēl tur kaut kādas nosacījumus. Viņam jābūt ir pēc iespējas vienkāršākam. Tas ir pirmais solis, kuru mēs tad apgreidosim, ja tā ideja aiziet. Ja, jo mēs tiešām esam ieinteresēti nu, arī kaut kādas mazas vietas sakopt un padarīt viņas interesantas, nu, ja mēs to vēsturisko tur pieliekam klāt ļoti labi.
Labi, jā, nu paldies par viedokļiem. Arī mans viedoklis laikam ir tāds, kā tie izskanēja, ka varbūt izveidojam reģistru, lai mazinātu jā, iespēju tam, kurš skaistāk runā. Tik pie atbalsta. Ja kolēģi piekrīt, tad šo mēs varētu tiešām uz šo domu nevirzīt un atlikt. Kā mēs šajā gadījumā darām, mēs balsojam par atlikšanu, vai neko mēs nedarām? Ok, tad šo mēs pagaidām. Tieši, da. Labi, nākamais ir 7. arī garais jautājums. Par atbalstu projektu mācību vidas uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs Valmieras novadā. Veicinot kvalitatīvu vasas izglītības ieguvu ārpus novada administratīvā centra iesniegumu iesniegšanu.
Izglītības komiteja akceptē.
Gribēju jā, tikai nosaukt un
nomainīt. Nosaukt, ko mēs esam nomainījuši, tur pamanījāt vismaz centāmies. Cerams, ka visur paspējām nomainīt.
Vēl nav, lēmu projektā nav.
Tā es mainīju arī tur, bet labi, tu varbūt kaut līdz galam nav aizgājis, bet būs nosaukums nomainīts lēmumā, vismaz tā tam vajadzētu būt. Un tad es ātrāk pārskriešu pārunu kā iepriekš, jā, kad šis ir projekta konkurss, kur mums līdz 30. aprīlim jāiesniedz, un šeit mums prezentācijā ir ieskats ir šajā projekta pieteikumā atbalstāmajās un šajās aktivitātēs, un par Masalotas izglītības iestāžu tad kopīgo darbības konceptu arī nedaudz kā darba grupas rezultāts. Un mērķis, protams, ir reorganizēto vidusskolu sakārtošana un pārveidošana par pamatskolu un šīs infrastruktūras uzlabošana un mācību vidus kvalitātes, tad šī arī nodrošināšana. Pieteikties mēs varam, ja pašvaldība ir no 20. Gada pieņēmusi lēmumu, līdz ar to šie nosacījumi mums izpildās. 22. Gada lēmums par Naukšanu vidusskolu, pagājušajā gadā jūnijā mēs pieņēmām lēmumu par Masalotas vidusskolas reorganizāciju, par šo izglītības pakāpes maiņu. Un vēl Strenču novada pašvaldība 20. Gadā ir pieņēmusi lēmumu par Strenču vidusskolas šo izglītības pakāpes nomaiņos pamatskolu. kritērijs, lai varētu startēt projektā, bija šis izglītības ministrijas priekšatlases konkurss, kur bija jāsagatavo koncepts un jāuzrāda izglītojamo skaits pēdējo 5 gadu periodā, kā arī jāplāno nākotnes izglītojamo dinamika. Tad šeit mēs redzam 3 reorganizētās vidusskolas, kuras mēs virzījām uz šo projektu konkursu un arī šo skolēnu skaitu 5 gadu periodā, kuru mēs uzrādījām. Secīgi no ministrijas mēs saņēmām vēstuli, kurā ministrija vērš uzmanību, ka Naukšana vidusskolā šis izglītojamo skaits 1-6 posmā nav pietiekami patstāvīgs un nerad šo pārliecību par to, ka skolēnu skaits šajā klašu grupā pieaugs. Līdz ar to reorganizētā Naukšana vidusskola mums bija jāizslēdz no projekta konkursa, bija jāapliecina, ka mēs piekrītam šādam risinājumam un secīgi mēs saņēmām šo ministru kabineta rīkojumu par iekļautām 2 skolām šajā projektu konkursā, kur kopējais finansējums jūs redzēt 30,7 miljonu un paredzēts, ka 20 reģionālās pamatskola infrastruktūrās projekts paredz šo ieguldījumu veikt. Tātad mūsu projekta pieteikums ir par Masalacas vidusskolu un par Strenču pamatskolas šīs infrastruktūras uzlabošanu atbilstošiem ministru kabineta noteikumiem. Noteikumu punkts pasaka, jā, kā esam minējuši šo 20. gada 1. februāri, kad var tikt ņemts vērā izglītības iestādes, ja tās ir reorganizētas, un ka 40% no kopējā finansējuma drīkst tikt novirzīti uzņemošajām skolām, vidusskolām, kurās tad plānojam, ka mācīsies reorganizēto šo vidusskolu audzēkņi. Un šādas skolas mēs esam identificējuši 2. Tātad Masalacas vidusskolas uzņemošā skola būs Rujens vidusskola, savukārt Strenču reorganizētās vidusskolas, šobrīd pamatskolas, tad uzņemošā skola Valmieras 2. Vidusskola. Aktivitātes, kuras mēs esam plānojuši vairāk kārt esot dažādās speciālistu grupās un apsekojot, diskutējot ar vadību, tad sapratām arī, ka Strenču pamatskolas galvenā aktualitāte ir gan ventilācijas izbūve, gan arī sakārtot klašu telpas, mainīt durvis un arī dažādas ieguldījumi saistībā ar šo datorklašu ierīkošanu un IKT tehnoloģiju, šī iegādes datu kameras, datori, interaktīvi ekrāni, kā arī 7 kabinetiem nepieciešams ir vēl arī nodrošināt ergonomiskas mēbeles. Tas ir kopējais finansējums 1 miljonu un 110 000 Strenču pamatskolai. Masalacas savukārt plāno gan šo vides pieejamību, lifts, kas galvenais ir ārpus no skolai, vides pieejamība, arī tualetes sakārtot arī šo atbilstību starp esošo situāciju un inventarizācijas lietu, gan arī pirmā stāvā, gan šīs ģērbtuves pārbūves sporta nodarbībām un arī ugunsdrošības dažādi pasākumi, kuri nepieciešami veikt skolā, tāpat arī ergonomiskās mēbeles un arī šī visa datoru tehniku saistītā iekārtu iegāde. Un šeit ir 1 339 000. Rujens vidusskolā arī daudz diskutējām par telpām, kuras uzlabot un ņemot vērā, ka šo sporta zāles spārnu mēs atstājam neaiztiktu saistībā ar nākotnes iecerēm, lai varētu darboties un nebūtu ierobežojumi no projektu viedokļa, tad darbosimies ar dabaszinību, laboratoriju izveidēm, arī ar šīm pašām ventilācijām, ar elektrības sakārtošanu, ar 5 kabinetu atjaunošanu un arī ugunsdrošības pasākumi, kā arī šī paša interaktīva ekrāna, datortehnika un ergonomiskās mēbeles 7 kabinetiem, un kā arī vēl uzlabot laboratorijas. Ieguldot nedaudz zem 800 000 - 785 000. Un Valmieras 2. Vidusskola arī atbilstoši ir pieejama, cik finansējums ir pieejams, sakārtot, šobrīd skatāmies uz, un plānots ir viens skolas daļa, viens spārns sakārtot gan cokola stāvu, gan arī stāvs, pirmais, otrais, trešais, veicot visu komunikāciju sakārtošanu un arī šiem gaiteņiem nomainīt kaitīgo šobrīd vēl esošos materiālus, kas vēsturī, no vēsturiskās būvniecības vēl ir palikuši un arī ergonomiskās mēbeles un IKT tehnoloģijas. Kopējais finansējums projektam ir pieejams 3.373.604 eiro, kurus mēs saņemsim no Eiropas Savienības. Pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums pievienotās vērtības nodokļu apmērā, kas ir 708.456,84 eiro. Un kopējās tātad šīs attiecināmās izmaksas ar PVN ir 4.082.060,84 eiro. Nu, tad finansējums sadalās savukārt 60% reorganizētajām vidusskolām un 40% uzņemošajām vidusskolām. Nepieciešams arī ir gan projektēšanas izmaksām, gan arī ārpus projekta budžets 550 000 eiro apmērā. Šeit paskatām, jo es vēl nedaudz arī uz Masalacu, par cik Masalacas mūsuprāt un darba grupas rezultātā ir šī priekšlikums nedaudz optimizēt arī šo mācību vidi. Tad šeit ir iekļauts par visām klasšu grupām šis skolāns skaita dinamika, tad var paskatīties prezentācijā, nelasīšu vairāk. Jā, prognozes šeit. Nedaudz jāsaskaita, gan klašu skaits pareizs ir, to mēs izglītības komitejā nosacinājām, bet kopumā jā, šī dinamika un prognoze ir par, arī par mācību šiem kodiem, arī cent, kur mēs skatāmies, ka šo 5-8, kur ir ar garīgi raksturu traucējumiem, vairāk tomēr koncentrēt Gaujaskrastu vidusskolā. Masalacas mūzikas mākslas skolas, šī brīža skolēnu skaits un šī prognoze, mēs skatāmies, ka pirmās klasēs pārsvarā ir vairāk un ir visi ceļši mūzikas skolā, ir šis nodrošinājums katrā šajā mācību, bet nu, tālāk seko, kad šī samazināšanās un apmeklējums vairs šo skolēnu skaits nav tik būtiski liels un samazinās. Mākslas skola šobrīd atrodas arī Muižas sēks kompleksa arī šajā vēsturiskajā ēkā. Telpas ir ļoti šauras priekš mākslas skolas un tad komisijas darba grupas viedoklis ir tad, un priekšlikums, ka mākslas skolas telpas izvietot Masalacas pamatskolā nākošajā un mūzikas skolu atstāt esošajās telpās nedaudz izskatīt iespēju optimizēt un tur papildus ievietot arī pašvaldības, gan sociālā dienesta cilvēkiem kabinetu, gan arī iespējams policijai ar atsevišķu ieeju. Šeit ir Masalacas pirmskola audzēkņu skaita prognoze zaļajā josliņā ir esošā situācija, kur mēs redzam, ka no 123 audzēkņiem 27 ir ramatā, 4 grupas Masalacā, 2 ramatā un nākotnes tendence mēs skatāmies, ka tomēr nedaudz arī samazinās jau pēc esošiem skaitļiem, paliek 117. Sākotnējā ideja bija par šo pirmskolas izglītības iestādes piebūves būvniecību pie skolas, tad šobrīd skatoties audzēkņu skaitu dinamiku un to arī gan ramatas vecāku viedokli par pirmskolas izglītības iestādes saglabāšanu ramatā, gan arī Masalacas pirmskolas izglītības iestādes darbinieku viedokli par esoši piemērotajām telpām un vēlmi tomēr palikt esošajās telpās, kā arī šo nākotnes prognozes, ka mēs šobrīd īsti neredzam, kad vajadzētu piebūvi. Bija ideja arī par to, kad integrēt pirmskolas 5-6-gadīgo posmu vidusskolas telpās. Arī tur pēc tad analīzes dziļākas sapratām, ka īsti nu, tas nebūtu šobrīd tik ļoti nepieciešams. Tad līdz ar to pirmskolu mēs šobrīd atstājam esošajā apjomā. Un kā jau iepriekš minēju, tad šo mākslas skolas audzēkņus pārvirzīt ar telpām uz Masalacas vidusskolu, vai topošo pamatskolu un mūzikas skolas audzēkņi paliek savās esošajās telpās. Tas īsumā. Un tad ir, jā, ja ir kādi jautājumi tagad, vai tad ir lēmuma projekts arī sagatavots par projektu iesniegumu, kurš mums līdz 30. aprīlim ir jāiesniedz, kā jau iepriekš tika minēts par šīm aktivitātēm.
Jā, labi, paldies Evijai par ziņojumu. Kolēģi jau ir kādam, kur nedzirdēja izglītībā, tad vēl ir jautājumi. Nu, jau jautājumi nav. Ah, Kaspars, jā, lūdzu.
Jā, Evija, nu, šis pēdējais jau raksturo, man liekas, to situāciju, un es saprotu, ka spiež termiņu projektam, un nav izdevies īsti atrast to labāko risinājumu par telpu izmantošanu Masalacā, jā, nu, mēs jau saprotam, kad tur, nu, teiksim, tuvāko 5 vai 10 gadu laikā iedzīvotāju skaits jau nepalielināsies, līdz ar to arī šie pakalpojumi, ko sniedz mākslas skola, muzikas skola, arī diez vai viņi tur strauji pieaugs. Tā kā, nu, paliek tas jautājums par šo te kopējo Masalacas telpu izvērtēšanu un racionālāka risinājuma pieņemšanu, kur mēs pēc 5 gadiem varētu teikt, nu, šis bija tiešām labs risinājums un tā. Tas ir, man liekas, tas pamata jautājums šim visam. Nu, tāpat palika tie neatbildētie jautājumi, kas bija, bet varbūt, ka tie izdiskutēti, vienkārši es viņus nezinu, ja, par to, kad, nu, šie, tiksim, abas šīs skolas pārceļ uz mūžu, ja, nu, un tam līdzīgi. Tā kā, nu, varbūt ieskicē arī nedaudz šīs lietas.
Jā, darba grupa ļoti dažādos sastāvos, kā es minēju, strādāja pie šī. Šeit es nepapildināju to, ka mūsu priekšlikums ir arī mainīt šo izglītības šo programmas nodrošinājumu tieši Masalacas pamatskolā, proti nosaucot un arī pārvietojot abas šīs iestādes savienojot kopā, tad izveidojot Masalacas mākslas un mūzikas pamatskolu. Kurā ir viens ir direktors un izveidojot arī pilnām štata vietu kā vietnieks, kurš atbild un vairāk vada šo mākslas un mūzikas novirzienu. Un arī, lai izmantot šīs telpas ekonomiski efektīvi, tad atbrīvojoties, protams, no vidusskolas posmām, tad izvietot šobrīd mākslas skolu par mūzikas skolu, tad mēs varam skatīties nākotnē, bet arī šo telpu izvērtējums un klašu noslogojums mūzikas skolā un trūkums savukārt no sociālā dienesta pēc telpām Masalacā un arī policijai, tad ir doma par to un priekšlikums, ka varētu arī šos pakalpojumus izvietot. Šī brīža mūzikas skolas telpās paredzot atsevišķi ieeju. Kā mēs skatījāmies iepriekš, arī dzen bija ideja par to, kad varētu būt atsevišķi slimnīcai šīs sociālā aprūpe, būvēt atsevišķu ēku un līdz ar to arī bendārzam atbrīvotos un arī slimnīcai šīs telpas sakārtotos. Bet mēs paškopīgi skatījām par to, kad šis saprojektētais Šanpētera projekts ir salīdzinoši dārgs un neekonomisks, un šobrīd tad mēs par šo varam atlikt un domāt citādā veidā, bet šo arī muižas kompleksu skatīties, kā mēs varam viņu iespējams varbūt atrast citu pielietojumu, ja viņā šīs skolu programmas mēs neievietojam, jo pietiekami plaša un mācību vidē piemērota ir šī Masalacas pamatskola ar gaišām telpām, bez liekām investīcijām un arī nākotnē skatoties, kā jau mēs zinām, šis skolēns skaits vismaz šobrīd neizskatās, ka tik ļoti strauji pieaugs arī Masalacas mākslas mūzikas skolā. Mēs ceram, protams, un iespējams, ka ar šo savienošanu un arī telpu optimizāciju tur pat skolā uz vietas šis skaits būs lielāks, un mēs ļoti ceram un ticam, ka tā tas arī būs, bet jebkurā gadījumā telpas pamatskolā būs pietiekamas, lai šo mācību programmu arī nodrošinātu uz vietas, un muižai līdz ar to atbrīvot vairāk, varbūt tieši nenoslogot ar šiem izglītības procesiem un skatīt citu pielietojumu un iespēju. Mēs par to esam domājuši, bet tieši vairāk varbūt atbrīvot šo muižas kompleksu ēkas no šīs izglītības procesa un tad skatīties, vai tas iet uz kultūru vairāk, vai tas iet uz turismu, vai kādā veidā mēs viņus varam citādi atrast pielietojumu, kur mēs neierobežojam šo darbošanos. Nu, tāds bija šobrīd, bet mēs skatījāmies šīs esošās telpas, daudz pārplānojām arī pamatskolai, pārplānojām telpas, klašu kabinetus, rēķinājām kvadratūras, lai skolas, lai tās esošās ēkas, kuras ir šobrīd pašvaldības īpašumā, mēs sāktu ar apdzīvot pilnībā un tad skatāmies, kas mums paliek pāri un tad ko mēs varam ar šīm telpām darīt. Bet katrā ēkā ielikt kaut ko nedaudz un atstāt ļoti daudz tukšas brīvas telpas, kuras ir jāapkuri un jāuztur, bet viņas ikdienā netiek apdzīvotas no rīta līdz vakaram, jo tas mērķis arī bija.
Paldies, jā, nu, nu tas jau ir tas stāsts par to, lai tās mūsu telpas tiek racionāli apsaimniekotas, un tas ir tas pamat ideja, nu, nu vai šis risinājums būs tas, nu to, nu to, nu tad pēc 5 gadu redzēsim, jā.
Labi, kolēģi, virzamies uz priekšu cerībā, ka piešķirtā vai atvēlētie līdzekļi katrai skolē ir tiks izlietot racionāli un nav izlietot tikai tāpēc, ka ir iedota nauda, tad es lūdzu, sāksim balsot. Kaspar, tev kaut kas uzkārās? Ir. Un astotais nākamais ir par dalību projektā pieejam turistu maršrutu attīstību īstenošana.
Jā, jā ir sagatavēts lēmuma projekts par dalību projektu pieejam turistu maršrutu attīstību īstenošanā. Uzreiz gribu teikt, ka šajā projektā mēs esam kā pilotvietā ar Skaņākalna dabas parku, mūsu ieguldījums finansiālais nav nekāds, bet tas, ko mēs iegūstam, ir 20 000 eiro vērtībā pielāgot Skaņākalna dabas taku cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Un mēs jau arī esam šobrīd sākuši taisīt specifikācijas ar kolēģiem un jāmin, ka jau prezentētā Alps prezentācijā mēs esam paņēmuši no turienes gan stendus, specifikācijas, lai iet šo te vienoto ceļu, gan arī norāžu zīmes. Un tad tas, ko mēs plānojam izdarīt, ir uztaisīt taktilo karti, kuru novietot Skaņākalnā, pie Skaņākalna ieejas, lai arī cilvēks atbraucot ar redzes traucējumiem saprastu, ko viņš varētu aplūkot, un norāžu zīmes. Tad jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, jo tie ir finansiāls ieguldījums, nekāds tikai mūsu darbs.
Jā, labi, paldies par ziņojumu. Prieks, ka ir jau ievērots kaut kāds vienots koncepts un nav tā, ka būs pēc 5 gadiem jāsaka, ka šīs zīmītes vairs neatbilst mūsu idejai. Jā, paldies. Jā.
Es tikai gribēju, lai jūs iesaistat arī Gaujas krasta vidusskolu šeit klāt nu, pie paša ieviešanas, jo tur arī viņiem ir nu, tieši ekspertīze uz šiem jautājumiem un būtu labi, ka mēs attīstam kaut ko vietē, kaut tas tāds Baltijas mēroga projekts sadarbībā ar šiem pašiem skolēniem vai pedagogiem, kuriem nu, tā testēšana, tad tā būtu tā vieta, kur viņi to noteikti uzreiz var likt lietā.
Mēs esam specifikācijā paredzējuši gan pie uzstādīšanas, piemēram, te pašai taktilajai zīmai, tā kā pieaicināt pašvaldības darbiniekus, tad varbūt, ka šī gadījumā arī Gaujas krasta skolēni varētu būt tie, kas notestē.
Tas būtu ļoti labi. Labi, paldies, vai vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu, sākam balsot. Paldies. Nākamais 9. Zemes vienība, ūdens iela 23, Valmierā iegāde. Gint, lūdzu.
Labdien. Pašvaldība ir saņēmusi Zemes vienības ūdens ielā 23, Valmierā īpašnieku iesniegumu, kurā tiek piedāvāts pašvaldībai iegādāties minēto Zemes vienību. Palūksim Lindai Mīlē, viņa uzliek ilustratīvo materiālu. Lūdzu, Linda. Jā, tātad šī ir šīta zemes vienība, kas ir apvilkta ar sarkanu līniju, atrodas pie Gaujas, pavisam netālu no Vanš tilta. Linda varbūt par pavilktu to leju, tā kā atlai redz to, kas tur ir rakstīts. Tātad konkrētā zemes vienībā nepilns pus hektārs ja vērtējam no viņas nepieciešamības pašvaldības funkciju izpildē, tātad saskatām šādu nepieciešamību, jā, un šīs te funkcijas varētu būt divas. Tas ir viens par administratīvās teritorijas labiekārtošanu, jā, tā ir skaitā visiem pretplūdu pasākumiem un arī iespējami nākotnē promenādes izveidi, nu, un kā arī veicināt dabas kapitāla ilgspējīgu pārvaldību. Ja pašvaldība iegūs šo zemes vienību, tad mums pieder viss Gaujas kreisais krasts no Vanšu tilta līdz pat dzelzceļa tiltam vecajam. Jo šī ir vienīgā zemes vienība, kas mums nepieder, ja viss pārējās gar Gaujas krastu pieder. Otrs sastāvdaļš šim jautājumam ir tas, par cik mums viņu piedāvā. Tātad īpašnieks mums piedāvā nopirkt par 51 tūkstoti, kas ir no 11,80 eiro kvadrātmetrā. Šobrīd spēkā esošajā budžetā šādas naudas nav. Neatradām arī iespēju īši pārdalīt, līdz ar to arī lēmā ir ierakstīts, ka tur ir jāveic grozījumi, tātad kāds būs jāatlaiž, lai mēs to varētu nopirkt. Es teicu, kādi, jā, es atvainojos, kādi, nu, ja neņem izpildu direktoru un vietnieks, tad vajadzēs divus no, atlaist.
Jā.
Tagad ir lēmums. Es nezinu, kur tu jau. Tā, tagad atgriežamies pie lēmuma, ja, tātad ir sagatavots lēmums, ka pirkt, ja, nu, par šo te piedāvāto summu, tai skaitā sadzot izdevumu, kas būs saistīta reģistrācijas zemesgrāmatā, nu, un attiecīgi izdevums tad paredzēt pašvaldības budžeta grozījumos. Gadījumā, ja nolēm nepirkt, ja, tātad vienkārši nevirz uz domi un tālāk uz domu neiet šis jautājums.
Jā, paldies, Gint, Andri.
Jā, tur tie attīstības scenāriji bija vairāk, vai neko īpašnieks pats bija iecerējis, tur jau teritorijas plānojums piedāvā arī apbūvi. Un...
Nē, tieši konkrētajā zemes vienībā, kas mums tiek piedāvāts nopirkt,
tur bija to dambi.
Viens, tā ir dabas pamatne, tur neko būvēt nevar.
Pat kaut kādu dambi. Jā.
Nē, nu dambi var, un gājies ar viņas var, protams, ja teiksim tādas, nu, mājas nevar būvēt, nē. Nu, viņš, jā, nu, kā promenādi var tur būvēt, protams, tas, tā kā lai pasaka, tas, kur ir 23 virsū, tas ir viņam piedarošs žemes gabals, tur ir pieļaujama būve, un šobrīd arī šajā teritorijā notiek detāla plānojums, un vienīgā, nu, nu, ja sauksim to par apbūvi, kas ir paredzēta tajā sarkanā apilktajā, tad tie ir no celiņa, gājie celiņa.
Bet tur laikam tas nosacījums bija, ka tajā 23-niekā var būvēt tad, ja ir dambis vai ne, jo citādi viņi ir tādā daļai 100-gadu plūdu teritorijā.
Tur šobrīd notiek detāla plānojums un tad rezultātā vērtēs, viņi ir daļai aplūstošā teritorija.
Jā, paldies, Gint, paldies, Andri. Vēl kādi viedokļi? Jā, jā.
Nu, tā cena. Atbilstoši, vai tas ir vienošanās ir?
Nu, grūti pateikt, šeit ir tā, ka nevis, kad mēs nevis pārdodam, bet mēs pērkam līdz ar to īpašnieku šobrīd piedāvā mums nopirkt par šādu cenu. Jā. Mazāk. Kriet. Es nepateikšu.
Pavisam maz.
Ļoti maz. Pavisam maz.
Bet arī šeit ne 50, tu nevar būvēt.
Nu jā.
Gatavība, bet par zemāku cenu.
Jātirgojās.
Jā, jo viņš jau nav kābūvis gabals. Viņam jau tā pārdošanas cena arī uz malu nekas dišķi nav būt. Jā, skaita, ka tur ir gauji. Jā, tad tikai puķis raudzēt. Un tad pat vēl bez mēsloja.
Nu, ja kaut kāds ērkšķoks arī es domāju, ka var krūmas un tādas lietas.
Nu jā, un cilvēks jautājums, cik šis mums ir nepieciešams dzīvi vai nāvi?
Nē, nu, vai mēs esam gatavi par šādu naudu pirkt jautājums droši vien, vai ne?
Būtu gatavi par zemāku, bet te ir tā tauvis josla gar Gauju pārvietošanās nevar aizliegt arī privātajā īpašumā, un mēs tāpatās, nu, tā piekļuvi it kā nefragmentējam. Protams, ka mēs esam, visi saimnieki ir labāk, un droši vien, ka tas dāmja būvniecība tad ir vairāk no mums, bet tās un... tur būtu jāpatirgojās uz leju.
Mēs uzbūvējam dami, tad viņam ir, viņš ir būvēt privāti mājas. Viņa gabalam pieaug vērtības.
Ko?
Es nezinu. Jāni, varbūt tev viedoklis?
Apmēsās teritorijas.
Tā cena varētu dalīt ar divi, tad būtu pietiekami normāli, bet nu viens ir tas, ka jā, protams, ir tā piekļūšana upei un ņemot vērā to, ka tilts šobrīd tiek būvēts, jā, pārbūvēts, un tur ir no tilta noejas un nobrauktuves, kas ir būtiskas. Un otrs tur īsti tāds, tā kā dambis, viņš tur neveidojās. Viņš ir kā uzbērums, un ir domāts, ka tā taka ir zemāka par to māju līmeni tālāko. Tas viņš tā kā veidojās kā tāds uzbērums, kurš jau pa lielam tur ir izdarīts, ja, kur nu, būtu tā kā bišķi jāpieber klātī un tālāk bišķi tur uz to augstāko pusi, bet es domāju, ka vajadzētu vēl parunāties arī, nu, priekš tā, tas cipars liekas.
Nu jā, jo tas nav būs gabals. Nu,
tas nav
tā vērtība ir pilnīgi cita, un tā kā jā, nu, varbūt šos domi nevirzām, bet padiskutējam vēl ar pārdevēju par iespējām cenas korekciju.
Kā par samazināšanu, jā?
Jā, jā, par
samazināšanu, samazināšanu.
Jā. Tātad par šo mēs nebalsojam. Ne? Labi, kamēr mēs tehniski tiekam galā, mēs varam ķerties pie desmitā par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu zemes vienībai Saulītes Ipiķu pagastā.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu zemes vienībai Saulītes Ipiķu pagastā saņemts fiziskas personas iesniegums par atteikšanos no nomas pirmtiesībām. Tā kā lūgums virzīt uz domu.
Jā, vai par šo kādam ir kas jautājums?
Zemes vienība pēc tam tiek atsavināta no noteiktajā kārtībā, jā. Lai atsavinātu iznomāt parastajā kārtībā.
Labi, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam par šo. Paldies. Nākamais 11. Par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu. Skolas ielā 49 Rujienā.
Ziņos atālināt. Ir cirdams?
Jā.
Tā. Es saņemts iesniegums par lūgumu atjaunot īpašumu tiesības, domājumās daļas uz nekustamo īpašumu skolas iela 49 Rujienā. Savulaik tas ir 97. un 99. Gadā ar Rujienas zemes komisijas atzinumu ir atjaunots īpašumu tiesības uz minēto zemes gabalu 2655 kvadrātmetra platībā bijušās īpašnieces piecām meitām, katrai viena piektā domājumā daļa un arī piešķirts īpašumā par samaksu 451 kvadrātmetrs katrai viena piektā domājumā daļa, jo veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība pār 451 kvadrātmetru pārsniedza to platību, uz kuru ir atjaunojamas īpašuma tiesības, un šī platība pārsniedz pieļaujamās nesaistes robežas. Bet ir mazāk, kā pilsētas apbūvē noteiktais minimālais apbūves gabala lielums, pēc spēka esošiem normatīvajiem aktiem bijušajiem zemes īpašniekiem un viņu mantiniekiem ir iespēja šo zemes gabalu iegūt īpašumā par maksu, atbilstoši zemes kadastrālajai vērtībai maksājot ar privatizācijas certifikātiem vai eiro. Tālāk izpirkuma līgums ir slēdzams ar publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru. Un pēc pilsētu zemes komisijas darbības izbeigšanas lēmumu par īpašumu tiesību atjaunošanu un nodošanu īpašumā par maksu pieņem attiecīgā pašvaldības dome. Iesnieguma iesniedzēja ir pievienojis dokumentus, kas apliecina, ka ir nokārtojis mantojuma tiesības uz divu mirušo māsu atstāto mantojumu, tātad uz divām piekdaļām. Un lēmuma projekts ir atjaunot īpašumu tiesības uz divām piektām domājumām daļām mantojumās zemes 2655 kvadrātmetra platībā un nodot īpašumā par maksu divas piektās domājumās daļas zemes 451 kvadrātmetra platībā skolas ielā 49 Rujienā un kopējā zemes platība ir 3106 kvadrātmetri un noteikti, ka kopējā maksājuma summa par īpašumā nodotajām divām piektām domājumām daļām zemes 451 kvadrātmetra platībā ir 185 eiro un 10 centi, jeb 4,65 privatizācijas certifikāti. Un tālāk līgums slēdzams ar publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru. Tas būtu viss.
Jā, labi, paldies par ziņojumu. Kādam ir kādi jautājumi, precizējumi? Ja nav, tad lūkšu balsot par virzīšanas domu. Labi, paldies. Nākamais 12. Par zemes vienību nodošanu sieru vienas siltums un bezatlīdzības lietošanā.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienību nodošanu pašvaldības sieru vienas siltums un bezatlīdzības lietošanā. Tur ir virkna zemes vienības Jēru pagastā IPI. Pagastā Rūjienā, Vilpūks pagastā, Lodzes pagastā un Masalots, jau Masalots pagastā. Un tad sagauts lēmuma projekts, ka nodot bezatlīdzības lietošanā šī zemes vienības, pēc tam Masalots Rūjienas apvienībām izvērtēt un skatīt, kur var iespējams atdalīt kādu zemes vienības un nepieciešamās zemes vienības Rūjienas siltumām ieguldīt pamatkapitālā. Un līdz ar šo ir spēka zaudējis Masalots novada pašvaldības noslēgtais līgums ar SIA banka KPU par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Uz šīm zemes vienībām ir SIA bilance esošie pamatlīdzekļi, un šīs vienības ir nepieciešams darbības nodrošināšanai vienas siltumā.
Labi, paldies. Jā, Andrūs.
Tur ir kaut kāda daļa arī, kas nav vajadzīga funkcijām, un tad to tur
jā, bet
mērniecība būs atsevinās
jā, bet pēc tam. Jā, bet jo arī, teiksim, no pašvaldībai ne citam tur tie atmērāmie gabali varbūt arī neizdevīgi. Ir kā siltumam nevajadzētu varbūt tik daudz kvadrātmetrs, bet atkal kur pēc tam to pārējo likt. Nu, tur pēc jāvērtē katrs gadījums atsevišķi.
Labi, vēl kādam ir kas jautājums. Ja nav, tad lūkšu sāk balsošanu. Paldies. Nākamais. Jā, nākamais 13. Par SIA Valmieras olimpiskais centrs pamatkapitāla palielināšanu.
Labdien. Jautājums ir juridiskas dabas, jo deputāti ir lēmoši budžetā atbalstīt šādu finansējumu konkrētai kapitāla sabiedrībai. Un tad šobrīd ir lēmums par ieguldīšanu pamatkapitālā. Paldies.
Jā, paldies. Andri.
Man tikai jautājums, tur nu, daļa paredz arī tos darbus, tad mēs kaut kādā veidā sekojam līdzi, jo nu, tās ir summas, un viņām ir nosacījumi, nosaukumi, bet tad pretī nekāds pieņemšanas nodošanas akts, ka tie darbi ir veikti, vai viņi ir izpildīti, tad tur neseko, vai ne?
Nu, to nodarbojas uzraudzību, mūsu nodeļa nodarbojas ar šādu
uzraudzību. Un jūs to darat.
Un dalībniekus apvalsts attiecīgi pēc tam lēma par šo jautājumu.
Labi, paldies. Jā,
paldies, jau vairāk jautājumu nav. Lūdzu, sākam balsot. Paldies, nākamais 14. SIA Valmieras ūdens pamatkapitāla palielināšana.
Šis jautājums tāpat kā iepriekš, tātad ir jau budžetā paredzēts šāds finansējums un ir lēmums par ieguldījumu pamatkapitālā, kurā ir norādīts, kādam mērķim tātad šis finansējums izlietojams un atbilstoši arī īstenojot kapitāla sabiedrībai noteikto strateģisko mērķi. Tikai šādam mērķim arī tas ir izmantojams. Paldies!
Šeit līdzīgi jūs sekojat līdzi, ja? Un tad tas sadalījums proporcionāli, cik daudz tur kurā no tām vietām, tad tur ir droši vien kaut kāds lielāks darbības plāns, vai ne?
Jā, ir sadalījums konkrētām, jā, ir veikts iepirkums un tam līdzīgi konkrētas summas ir redzams un kā tās tiek īstenotas.
Jā, labi, paldies. Ja jautājumu vairāk nav, lūdzu sākam balsot. Paldies. Nākamais 15. Līgums telpu bezatlīdzības lietošana, ko cena komunālā saimniecība, līguma pagarināšana.
Jā, labdien. Gunta ir prombūtnē, tāpēc noziņu šeis. Dzirdatīs, jā?
Jā.
Šī gada 20. Martā saņemts iesniegums no kocēna komunālās saimniecības par birojā telpu līguma pagarinājumu nodošanai bezatlīdzības lietošanā. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par telpu bezatlīdzības nodošanu komunālai saimniecībai. Telpas atrodas Kocēna, Salējas iela 8, to kopējā platība sastāda 45,7 kvadrāti. Lūgums pagarināt līgumu ar sabiedrību līdz 25. gada 14. februārim. līdz 14. februārim, tāpēc, ka 25. gada 14. februārī beidzas pēdējais no trim delegēšanas līgumiem, kas ir par siltumenerģijas piegādi, par siltumapgādi, kā arī par ūdens un kanalizācijas nodrošinājumu. Atsevišķi komunālā saimniecība maksās par siltumu, par elektrību un kanalizāciju proporcionāli kvadrātiem, kas ir ālējas atklāt.
Jā, labi, paldies. Juridiski šo līgumu pagarināt var, tur viss kārtībā. No jāslēdz jauns. Var,
jā. Jā, nu, pašvaldības delegētās funkcijas pildīšanai, tāpēc domāju, ka tur nevajag to problēmu.
Labi, paldies. Vai par šo ir vēl kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad lūgums sākam balsot. Edgar, tev kaut kas izbeidzās? Labi. Paldies. Nākamais ir 16. Valmiera novada attīstības programmas 22. 28. Gadam rīcības plāna un investīciju plāna aktualizēšana. Kurš mums ziņo? Inese? Katru sēdi, šo mēs aktualizēsim.
Nu, jā, šoreiz tā aktualizēšana ir galvenokārt dēļ viena projekta, kas ir mazliet augstāk, man liekas, ar 130 kaut kur apmēram, 136.1, jā, kur, kā jūs redzat, nav ļoti vēl aizpildīta šī ailīte, un nu, patiesībā tā kārtība vajadzēja būt laikam tā, ka vispirms izstāst par šo konkrēto projektu, un ja lemja par šī projekta virzīšanu, tad mēs arī tālāk grozām investīciju plānu, jo šeit projekta iesniegšana sapratu, ka ir tieši sanāk pirms maija domas sēdes, un tāpēc tāds steidzamības kārtā mēs centāmies viņu ielikt jau šeit. Un pārējie, man liekas, ka četri grozījumi bija tādi, kas, nu, kas nav tik ļoti steidzami, kas arī saistīti ar projektiem, ar precizējumiem, bet, nu, ja nav šis, tad to mēs varētu arī skatīt nākamajā sēdē, bet es nezinu, nu, tagad tas jautājums par tieši par šo bezemisiju transporta līdzekli, tas man šie dienas kārtībā ir kaut kur tālāk.
Tas bet... ir pēc trījiem jautājumiem, kā informatīvais jautājums, tad arī par to jau mēs īsti nebalsosim. Šobrīd mēs jau konceptuāli par šo nobalsosim, pēc tam tad saprast, par ko nobalsosim.
Nu jā, nu tā.
Sanāk, nu, tas ir tiešām tikai informatīvais jautājums.
Jā, jo šeit, nu šeit, jā, šeit es saku, galvenais ir šis punkts, ja par šo lemt, tad taisām šos grozījumus investīciju plānā, bet ja nē, tad tie var pagaidīt uz māja sēdi.
Nu, ņemot vairāk, ka nāk, kad šis jautājums ir informatīvais, tad jau tur īsti lemšanas nebūs. Tā kā es domāju, ka šis tiešām tad var pagaidīt uz māja sēdi. Nu, tu var... kā, nu, šobrīd varbūt mēs viņu uz domu nevirzam, mums izstāstīs informatīvi, kas tas ir. Un, ja kāds viņu ar domā ielikt kā papildus jautājumu.
Jā, varbūt tā arī labāk. Jā.
Tad tā arī darām. Labi, tad šo mēs pagaidām atstājam maliņā. Nākamais ir 17. Grozījumi Valmieras novada pašvaldības noteikumos video novērošanas sistēmu lietošanas noteikumi.
Jā, labdien, kolēģi. Tā, divos vārdos veicam nelielus grozījumus mūsu video novērošanas noteikumos, jo dodamies līdz laikam un paredzam iespēju, kā iestādes un pašvaldība var video novērošanas materiāls nodot valsts policijai vai citām tiesību sargājošajām iestādēm ar linka palīdzību to augstpielādējot. Kopmapē, aizsūtot linku, un tā kā video novērošanas materiāli ir ierobežots, pieņemts informāciju, lai nedaudz padarīt šo drošāk, tad noteikumi paredzēs, ka mēs aizsūtam linku vēstulē un uz pieprasītājā telefona numuru, aizsūtam paroli, lai tiktu klāt šīm te videonovēršas materiāliem. Protams, pirms kaut ko augšu pielādēt, izvērtējam apjomu, kas jāizvērtē apjoms un tehniskās iespējas. Jo ir tāda pieprasījuma, kur tiek pieprasīts pavisam neliels videonovēršas materiāls apjomā. Ir arī bijuši pieprasījumi, kur tur ir, piemēram, no vienas lielās skolas, visas kameras, 4 dienas. Nu, tā, tik lielu apjomu mēs neaugšu pielādēsim, bet tad tur jāmeklē kaut kā citi ceļi. Kaut kā tādi. Varbūt kādi jautājumi vēl.
Labi, paldies, jā. Nu, jā, laikam līdzi. Process jāvienkārši, tur jau nav īsti varianti. Jā, kas par lūdzu?
Pavisam īsi. Saki lūdzu, vai... Tie materiāli tieši mūsu pašu darbinieku vajadzībām, viņi ir pieejami, nu, piemēram, domājot par kaut kādām transporta plūsmām un tādām lietām?
Es domāju, ka īsti tādā mērķi mēs video novārošu nenodrošinam. Auto plūsmā mums ir skaitītājs un tīri, ja ir nepieciešama kaut kāda statistika, mēs to statistiku ievācam ar citām metodēm. Bet ne video novēršas notiekumus, ne mums arī sistēmā nav paredzēts, ka mēs tādas datus ievācam.
Jā, šobrīd mēs pieskārāmies kaut kādas, nezinu, X sēdes atpakaļ, šo sistēmu izmantot teorētiski varētu, praktiski ne. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par. Kas par tev apstājās?
Ir.
Labi, paldies. Nākamais 18. Par tirdzniecības vietu iekārtošanu Valmieras pilsētā. 24. Gada vasaras sezonā.
Ir sagatavots lēmuma projekts par 8 ielu tirdzniecības vietu iekārtošanu Valmieras pilsētas teritorijā. Tieši tas ir centra rajonā starp Balletu un kultūras centru, kā arī Ziloņu ielā. Tas ir, lai veicinātu tirdzniecību un attiecīgi tad šajās vietās ir arī noteikts realizējumās preču grupas, saldējums, uzskodas, bezalkoliskie dzērieni vai novadam raksturīgi suvenīri. Bet jaņem vairāk arī notiks pilsētas svētki un šīs vietas atrodas vietā, kur tieši plānot ir skatuvu un tas epicentrs, tad dažām vietām, kas varētu traucēt šo svētku organizēšanā, ir noteikts ierobežojums, kā nevarēs notikt tirdzniecība no 24. jūlija līdz 28. jūlijam. Un vērtējot tieši pieteikumus, kas pieteiksies uz šīm ielu tirdzniecības vietām, tad prioritāte būs tomēr Valmieras novadā reģistrētajiem uzņēmumiem. Un attiecīgi, ja piesakās vairāki, tad priekšrocība ir tam, kas pirmais iesniedz iesniegumu uz konkrēto vietu.
Nevajadzēs 200 jaunas vietas. Jā, tā kā burtnēkā.
Nu, pēc pieredzes bija Hanzas namiņa, tur bija diezgan maz tie tirgotāji, maz gribētāji, bet, nu, varbūt, ka tomēr centrā varbūt kāds vairāk gribēs. Varbūt, ka var parādīt karti, kur ir izvietotas tās vietas. Jo arī katrai vietai noteikti tomēr izmērs, ka ne visās vietās var būt tādas lielākas vietas, kā, piemēram, tie tirdzniecības furgoniņi, kas tirgo tos burgers, bet arī mazākas divmetrīgas vietas. Tas ir atkarībā no tīri, no pieejamības. Lai netraucē ne satiksmi, ne gājai plūsmi.
Jā, nu.
Ņemot vērā, ka tas bija arī viena no manām iniciatīvām par šo te, jo veicināt vairāk bija tieši vietējos mājražotājus, un te bija tas tāds bija, kuriem tieši, nu, kāpēc arī Kanzas namiņi īsti negāja, jo tie, kas ražo tur, nezinu, kafijas saldējums vispār, jo viņiem ir aprīkoti jau vagoniņi, kuros tur viss ir iebūvēts, un kur tur nevar vienkārši tā, ka tu namiņā parādi, un to vienkārši fiziski nevar izcelt ārā. Un šis vairāk būtu domāts, tā kā tas saucamais street foods, kur viņš ir savu to atbrauc, noliek un aizbrauc. Ja? Un jautājums tas divreiz divi, vai nu, tas ir atkal tas ir kaut kas tāds, nu tā kā tas izmērs.
Nu, tas varētu būt saldēm vitrīnas novietošanā.
Nu, saldēm, jā, bet, vai... nu, bet piemēram, sastā vietā, nu, tur netraucē arī to 2x5 nolikt mierīgi. Bet, bet pa tām vietām, es, protams, viņas šādi te ir ierīkotas, te droši vien vēl līdz domas sēdē var padomāt par šo te visu. Bet, nu, es tiešām aicinātu nebīties un uzdrošināties un sākt, jo, nu, tiešām brīžiem Valmieras centrā vieta, kur aiziet nopirkt foršu saldējumu vai pasēdēt kaut te uz tā vienu beņķīšu iedzert kafiju, nesteidzīgi vafelīt vai kaut te vienalga to pašu burgeru apēst, nu mums nav tādas, ja, un, un šis varētu gan būt veicināšana vietējiem, kas grib ar to nodarbu, bet, bet tāpēc par tiem noteikumam man bija jautājums par to pārdošanu, kas tur rakstīts, vai mēs kaut kā nevaram rakstīt, ne, nezinu, māju ražotāju vai pašu ražotā, nu, kad pārsvarā pašu ražotā produkcija, lai nav tā, ka, nu, vai kaut kā tomēr prioritāte noteika paši, ka tirgojās ar pašu ražoto produkciju, nu, lai nav gluži, kad pieteiks un tad tirgosies ar lejušu saldējumiem, nu, tas nav, tas tā, tā it kā nebūtu tā.
Bet ir arī firmas, kas pārpērk par ujienas saldējumu un arī tirgu.
Nē, bet tad mēs veicinām novadā ražoto produkciju.
Novadā ražoto produkciju.
Jā, nu lai ir, lai, lai tur puikas tirgo to ujienas saldējumu, jā, bet lai nav tā, ka mēs atļaujam un pašā centrā mums tur, nezinu, tirgosies ar tiešām ar, ar lietuviešu saldējumu un, un ķīniešu kafiju.
Nu jā, Ivo gribēja izteikties. Jā, jo ar šo problēmu visasāk es saskāries Rūjienas apvienībā. Pēc reformas mums te ir dažādas diskusijas bijušas arī ar, ar nodeļu, bet cik tagad atļaujas izdot centralizēt. Es ierosinātu atbalstīt šīs vietas un tādas vietas vajag pilsētā. Arī Rūjienā ir noteikts, vienīgi mums arī noteikts, arī Ilze, mēs esam daudz diskutējuši, ir noteikts preču grupas, ko drīkst tirgoties šajās norādītajās vietās, jo šīs ko nedrīkst, bet mums ir norādīts, ar kurām drīkst tieši tā ar paša ražot produkciju un tam līdzīgi. Ar vienvārdu sakot, respektīvi tā, ka tajās tirgus laukumos un tajās vietās nu, nav tās, varbūt tās labākās vietas, bet šīs parasti norāda tādas pilsētas centrā labā vietā piebraucamā, kur ir cilvēku plūsuma un, un kur tas notiek. Tāpēc vajag skaidri reglamentēt, šādas vietas vajag. Bet vispār kopā vajag arī novadā pārskatīt šos noteikumus un kā arī tiek veikt kontroli, kurš veic kontroli. Un parasti uztis to pašvaldības policijai, bet nu, viņiem arī, man liekas, interesi tieši šajā jautājumā nav tā lielākā. Tā kā vajag precizēt, kā, kā tas tiks veikts un ar ko drīkstais tirgoties. Tas ir mans ierosinājums un par tiem arī stingri kontrolēt, ko ražo, jo, jo var dažādi pārpirkt produkciju. Un vēl viens ierosinājums man ir padomāt par tādu lietu, kad pat cik mēs dodam ražots Valmieras novadā zīmi un veicinām šo ražošanu, varbūt, ka prioritāri arī šiem būtu iespēja tirgoties. Tāpat arī, kad notiek tirdziņi, tad neierobežot skaitu un arī, arī padomāt par to, kad varbūt atbrīvot no tirgus maksas to, kas, teiksim, ir reģistrējušies ražots Valmieras novadā, tādējot veicināt to zīmola atpazīstamību un kaut kādu priekšrocību vai tiem uzņēmumiem būt.
Jā, Jāni, kā, kā tu biji domājis, kā tie ir tehniski, tie rakstīt iekārtots, kāds būs tas iekārtojuma līmenis, labie kārtojuma līmenis, vai būs elektrības pieslēgums, vai, vai kā tas bija domāts praktiski?
Nē, praktiski tā tad šeit ir domāts tieši ar savu tirzniecības kioskiņu, ko viņi pie, pieved, kas ir uz ratiem. Nu, tur elektrības šīs te ir, vienkārši vadiņš ir līdz tai vietai un pieslēdzīt.
Nē, mēs to tehniski risināsim un nekustamā īpašuma pārvalda, kā nodrošināt šo pieslēgumu pie tām elektrības kastēm, tāpēc viņas arī bija iezīmētas. Varbūt, ka ne visās vietās būs tīri tehniski iespējams, jo ir vajadzīga arī kontrola skaitītāji, kā tiek uzskaitīta šī patērētā enerģija. Jo, nu, vafeļu cepējiem vai burgeru cepējiem, tomēr viņa ir diezgan, diezgan liels patēriņš, lai pašvaldība, nu, dot pa brīvu.
Tu tā trešā vieta nav uz autonovietnes tieši uz tā laukuma virs un tā bija domāts, jā, ka tur varētu būt tāds busiņš pieparkots un, un tas ceturtais beigtu morgam vecajam, bet tas laikam nekas, vai ne, tur jau kaut ko atbilstoši tirgos, tad...
Nē, tā,
nē, okay.
Tā ceturtā ir laba vieta. Tur ir kā reiz celiņš uz leju, ja? Tur ir tā ceturtā forša. Es domāju, pie tā nama, nu viņi, varbūt pie tā kultūras centra, varbūt nav gluži labākā vieta, varbūt viņi kaut kur citur pavirzīt, lai nav gluži pretī pie ieeja, varbūt tās, ja, bet... Pa tām vietām vēl varbūt aicinājums divas nedēļas mēs varam vēl padomāt, bet es saku, es aicinātu nebaidīties, mēģinam un mēģinam iekustināt tādas street food sezonas sākās, saldējumiņš, burgerīši, visi, bet kaut kā varbūt tomēr vēl nostiprināt vairāk, to radīts Valmieras novadā noteikti. Un vairāk nostiprināt vietējo ražoto preci tomēr.
To var kā pirmo apli izlaist, ja nepieskās neviens radīts Valmieras novadā, tad iet otro apli, kad vienkārši vispār iedot, ka ir vērts to zīmi, ir censties jā. Iegūt, celt to zīmu un vērtību.
To kā prioritāti uzlikt. Bet nu, tie, kas arī māražotāji, kas ir Valmieras novadā, ir, nu, jo daudziem jau nebūs. Tas, nu, tie ražots Valmieras, viņi vairāk jau ir tā kā precis pārdod. Ja? Bet tie paši, kas mums taisā, Nu, labi, šobrīd mums interesi, tikko mēs runājām, tas pats jautrais ledus, ja, viņi šobrīd izstrādā, būs Valmieras saldējums, ja. Viņi tad to saldējumu gatavu tirgot, ja, bet tur jau daudz ir tādi, kuri, nu, tirgo reāli preci, ja, bet tāds, piemēram, Vafels cepējs, nu, viņš jau to zīmoli jau īsti, viņam jau nav kur uz kā uzlikt, ja, jo viņš jau cep tikai to preci patām un arī to kafiju tirgo patām. Bet viņš ir mūsējais te pat uz vietas, kur mums vajadzētu veicināt, lai viņi var to savu produkcijas noiet atrast.
Un sabiedriskā, ka liels elektrības patēriņš, kā sabiedriskā ēdināšana vai kāda, no tāda, tad mēs slēdzam atsevišķu līgumu, elektroenerģijas patēriņa līgumu. Un vai pēc, ja ir autonomā tirdzniecības vieta un uzstādīts kontrols skaitītājs, tad pēc skaitītāja, ja ne tad vidējais izrēķināts.
Jā, nepakļaujās tajai kārtībai, kas ir noteikti mums ielu tirdzniecības kārtībai par samaksu un vispār.
Jā, tieši tā, nu, viņi maksā arī tieši to noteikumus noteikto nodevs apmēru.
Labi, paldies, vēl kas diskutējums. Nav tad ņemam vērā ierosinājums un balsojam. Nevar, Alu. Alu, nevar. Nu, laikam, jā, nākamais ir 19. Grozījumi. Valmieras novada lēmumā.
Ir sagatavot grozījumi, respektīvi papildināts ar tā saucamās ēvēles skolas maksu pakalpojuma par telpu. Telpu nomu bez gultas un gultas vēs nodrošinājumu, bet man lūgums deputātiem pašlaik tur ir divas cenas. Es izrunāju vēl vienreiz ar apvienības vadītāju Kristīnu Auziņu, un uz domi tiks virzīts tomēr viena cena vidējā, neskatoties to, vai tā ir apkurs sezonā vai nē.
Nu jā, apkurs sezonā var sākties.
Nu jā, nu tas ir kā... Jā, tā kā uz domu būs viena cena. Vairāk vai mazāk, jā, un, bet viņa, jā, uz dažām citām nometnēm. Arī tagad ir pieprasījums, jā, viņiem pēc telpām.
Labi, paldies, vai kādā par šo, kas... Labi, lūdzu, balsojam. Labi, paldies, nākamais 20. Kas gan ir informatīvais, bet paklausīsimies bez balsošanas. Tātad par bez emisijas transporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu Valmieras novadā.
Jā, es droši vien sākušu, kad pašvaldībai ir iespēja piedalīties projektu konkursā un iegādāties bez emisijas transporta līdzekļus pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, kas ir izglītības nodrošināšanai, kultūras piedāvājumiem, tā teikt, iespēju baudīt šo te kultūras dzīvi iedzīvotāju veselībai un sociālo pakalpojumu tā kā pieejamībai. Un mums jau notiek diskusijas par to, cik, kādus un kam iegādāties. svarīgi ir tas, ka mums ir pieejams 85% finansējums no TPFF fonda un 15% ir pašvaldības finansējums. Šeit mēs pie tām attiecinājumām izmaksām varam likt iekšā arī mobilās uzlādes, visas oktas apdrošināšanas uzskaitas sistēmas, kas ir jāuzliek, jo mums tas mērķis, par ko mums jāatskaitās, ir tas pasažēru pārvadājumu skaits gadā. Jā, papildināt ar Lāsumu, mēs arī vēl no rīta ar Reviju un jau vakardien ar priekšādātāju nedaudz ieskicējām, ka tā kā mēs skatāmies vairāk, tas ir M1 transporta līdzekļi, kas ir 8+1, kur mums vairāk ir nepieciešami gan sociālo lietu pārvaldei un izglītības iestādēm. Jā, divus mēs tā sadalījām tā kā divos blokos, kā viens, ko Rūjienas arī aprūpcens lode, arī kopā Rūjens apvienību, tad arī Masalats apvienībā, kur sociālam dienas nav varētu būt 8+1, tad arī mēs esam par pansionāti iespējams, ka varētu nomainīt. Un Gaujaskrastu vidusskolai un sociālo lietu pārvaldei un iespējams arī pašvaldībai pie nepieciešamības, viņiem ir nepieciešams lielāks kā 8,1, 8+1. 8+1, tas ir 20+1 vai 21 vienvietīgais, kāds varētu būt. Bet tas nosacījums ir, ka tie 8 vietīgie ir noteikti jābūt ar vienu aprīkotu invalīdu vietu. Bet arī Gaujaskrastu vidusskolai ir lūgums pēc šīs invalīdu vietas, jo bērni ar kustību traucējumiem arī cen. Nu, un tad izglītības iestādēm arī mēs varētu mainīt šos autobusus un tad ir Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras 5. vidusskola, kur varētu būt uz abām viens, tad Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras sākuma skola viens, Pārgaujas ģimnāzija un Valmieras Pārgaujas sākuma skolai viens. Tu šobrīd mēs jāskatāmies uz, kad varētu būt tad šie trīs izglītības iestādēm un trīs sociālam dienestam plus viens Gaujaskrastu vidusskolē, kurš būtu 20 vietīgs, 21 vietīgs. Sanāk, un 15% ir līdzfinansējums, protams, ir arī uzlādes stacijā, mums arī tad jādomā.
Bet skolām ir 8+1 pietiek?
Viņiem jau šobrīd ir šis.
Visi klasi jau neaizbrauks rastāties.
Mēs domājam, gan Valmieras sākuma skola, Valmieras ģimnāzija. Mēs arī domājam mainīt, jā, viņas. Tas ir domāts ar mainīšanu, jā. Nu, kopējais finansējums, bet limits nav pateikts, kad mums...
Tālu jau nebrauks.
Kopējais finansējums bija diezgan liela summa bija, ko mēs varējām. Tas ir domāts arī, protams, var arī lielos autobusus, bet lielos autobusus mums starp novada nu, nebūs noteikti. Jo ir nosacījums, ka viņiem ir jānobrauc ar vienu uzlādi 200 km un jābrauc ne lēnāk par 70 km stundā, tā kā viņiem jāspēja braukt. Jā. Tas ir mūsu prasības, protams, reāls, bet tas ir projekta nosacījumās, ir šie 200 km. Un nu, jā, ja ir ātrās uzlādes.
Straupi maksimums.
Tad visi jau dīzēt generātori.
Jā, o. Nu, labi, varbūt par šo kādam ir kas jautājums par šo.
Jo tas...
Mikrofona.
Mēr pārņem skolēm pārvadājums ar visiem šoferiem un visiem dzelžiem atdevām tur. Tās skolas palika bez, jo viņas arī izmantoja, viņiem bija tur tie mazvietādi, 8+, un, nu, ka vajadzētu arī skoli izmantoja šobrīd. Es dzirdu, ka Valmieras skolām, kas nav pretī, tur ir pietiekams, ko braukt, bet tad laukskolā nosacīja par novadu. Kaut vai Rūjens vidusskolā ir mašīna vai nav savu? Nu, pašvaldība, es runāju. Nē, es bet... Nu, stāsti par to, jā.
Jo divzīgos autobus
direktoram vajag, ko nav jāzvanu uz BTV Valmieru, viņam visu laiku kaut vai atbraucuši.
Cik tās maksā?
Citroen bija
Teslas gluži, nē, bet jā, tad tas ir 70 Mercedes.
Nē, Volkswagen, tie ID bez jaunie elektrā. Es pastāstīšu, tā viena no problēmām ir tā, ka M1 transporta līdzeklim ir jābūt pielāgotam. Un es, jā, un problēma ir ar to pielāgošanu, jo viņiem visa tā, es nezinu, kā lūdzu?
Viņam visu vajag.
Jā, arī vietu tam ratiņkāslā sēdošajam bērniņam. Un interesējoties par to, cik tas varētu maksāt, man vairāk bija tāda, kas atbildē, mēs nevaram pielāgot, jo viņiem kaut kā, nu, apakšā tā kā ir tā visa elektroakumulatora un tās lietas, viņš nevar pārbūvēt. Tā ir problēma, bet mums projekta nosacījumi ir tādi, ja mēs pērkam M1 transporta līdzekli, tad viņam obligāti ir jābūt pielāgotam.
Tas būs nenormāli dārgs arī pielāgošanas. Jā, es nedomāju, ne, tiešām.
Jā, arī taisnība, jā, jo to saka vairāk kā pārstāvi, kuri saka, ka... Jā.
Tās bija vieglās mašīnas, tas bija mazliet vienkārši. Jā, vieglās, bet... Vien tak ir augstskolā, Nu jā, jautājums, vai tas atmaksājas, beigās būs dīzeļa jāpērk.
5% lietojamība un tās arī štāvēs un diezgan bezjēdzīgi.
Patreiz palaik atsākas.
Labāk mazāk un labāk koordinēts grafiks nekā katram stāv, un tad tas 4% gadā tiek izmantots, nu, tas diezgan tā neefektīvi. Pat ja mums ir ļoti labs atbalsts, vienkārši tā izvērtēt, kuri var kooperēties, jo arī to autobusu ikdienā, jo viņi nebraukās, nu, tas 8+. Nu.
Nē, tā būs vajadzība vēl ar okay, bet tas, ka viņš ir elektro, baigais pesimisms ieslēdzās.
Nu, ja mums jau jāreiknās arī to, ka pirmkārt mēs būsim ierobežoti aktivitātēs, ko mēs drīkstēsim darīt, nu, tur viss arī gluži nē, bet, nu, gana plaši ir gan izglītībai, gan kultūrai, gan tad, sociālām lietām, tas ir pozitīvi, bet otra lieta ir, ka mums uz šo 1 eiro, mums jāreiķina uz tā kopējo 1 autobusu izmaksām, tur jādala ar 65 eiro, un tad jāreiķina, cik mums obligāti gada laikā šiem pasažieriem ir jābūt braukušiem. Tā kā arī, nu, tur būs, bet, nu, skatoties, jā, tos
uzmīgi, jo es jā, atceros, ka bija...
To ir samērīgi, jā, ka labāk.
Jā. Nē, bija tie oranžie busi, ka viņas izsniedz, taču arī bija absurds, ka varēja braukt tikai skolēni, brauc orķestrs uz koncertu, un vadītājiem jābrauc ar savu mašīnu bez mazvēja. Tad tā ļoti pie burts burtā, tā kā, nu, es nezinu. Nu,
mēs jau varam, jā, arī izskatām tādu iespēju nopirkt, piemēram, 1, 2 un izmantot pilnīgi visam pēc kaut kāda grafika vai noslogotības. Tāpat kā mums šobrīd DVS-ā ir, piemēram, es piesaku, man vajag, es tur piesaku to mašīnu un izmantoju. Mm. Jo, nu, tā kā vienu automobili mēs izmantot visām 4 funkcijām varam. Tā nav problēma, mums nav obligāti jānopērk atsevišķi tur socdienestam atsevišķi.
Vienkārši ņemot vērā viņa atrašanās vietu, aizbraukšu uz Ramatu un pus baterijas jau iztērēt, tā kā vienam ir jābūt Rūjienā, vienam Valmierā, un tad labi koordinēt, tas ir okei.
Okay. Tas jāliek specifikācijā iepirkums.
Nē, nu labi, īstenībā šo jautājumu mēs te vairāk ar humoru uztveram, bet, ja tā nopietni, tad man liekas ejam pie nākamā jautājuma.
Nāksim pēc tam, ja var gatavu piedāvāt.
Jā. Tā, var darīt. Dzīvoklis, jā, nu tur viss kā viens.
Es tomēr izsūtinātu budžetu pārtaupu, lai zētu vajag.
Labi, jā. Ja visi atbalsta, tad ok, jā.
Man bija viena piezīme, jā, drīkas, tā es neesmu finanšu komisijā. Man bija piezīme par tām meža zemju atsavināšanām, par cērtamām cirsmām. Vienkārši varbūt, ka šis, tas, kas iet, tas ir jālaiž un paies kaut kāds laiks, kad viņas nonāks izsolē, bet ja vien mēs varam, un droši vien, ka mēs varam kā tāds atbildīgs saimnieks skatīties, ka nu, tagad ir tā putnu līgzošanas sezona, kas ir 3 mēneši ārkārtīgi aktīvs laiks, un nu, tās izsoles palaist maijā, mežā, nu, es nevarētu balsot par tādu, tas vienkārši ir, nu, ļoti pretrunīgi ar visām tādām zaļajām idejām, un tas nozīmē tā, ka nu, arī no dabas resursu nodaļas viedokļa nu, kaut kādā veidā strādāt tomēr pie tāda plānveidīga nu, šī mežu atsavināšanas plāna, kur nu, ir pārējie 9 mēneši gadā, kur to var darīt, un diezgan mierīgi, un es saprotu, ka viens saimnieks, kuram tas ir vienīgais mežs, viņš būs ļoti, tā teikt, ieinteresēts pārdot, kad ir augstākā cena, bet mums tā ir pilnīgi regulāra darbība, un no pie tā, kā mēs katru gadu ar šo rīkojamies, es domāju, ka mēs šeit diezgan tā neadekvāti palaižam no kaut kādas noteiktas vērtības tādās pretrunās, tā kā zinu, ka nebūšu populārs ar to, bet tas ir svarīgi to pateikt un svarīgi apzināties, ko mēs paši nu, daram.
Bet Andri, bišķi, tie daudz nav jau svarīgi, kad pārdot, svarīgi, kad izcērt.
Nu, zinot, izsolēs pārsvarā tik līdz tiek iegūtas tiesības, nu, nedēļas laikā,
es varu saka. Es tagad cirsu no izstrādāt.
Lielākoties tā nebūs.
No, jā, bet
lielākoties tā nebūs. Lielākoties brigādes plānos darbību Gints var nokomentēt.
Nu jā, un tie mūsu īpašumi jau nav visi.
Bet tas nozīmē, ka mēs jau to varam arī izsoles noteikumos iestrādāt, ka nedrīkst tā darbība notikt šajos 3 mēnešos, dodam garāk, dodam 7 mēnešus kaut vai, bet uztraukums jau ir par to, ka tieši, nu, lai tas nenotiek, tad...
Jā, piekrīt. Nu, tur gan samazinās pretendentu skaitu, jo tirgus ir mainīgs.
Jā, bet mums jau nevajag par katru cenu, mums tomēr ir svarīgi bišķiņ tādā ilgspējībā arī.
Domāju. Jo jāsaprot, ka ir īpašumi, kur ir slāpji un kur vienīgā iespēja tikt ir savs vasari, jo ziemas mēs redzam gadus. Tā kā es, zin kā, es no pretējās frontes droši vien.
Mēs drīkstam samazināt pretendentu skaitu, bet tad arī, nu, tad ir kādi gabali, kas tad varbūt ir labāki ziemā vai tam līdzīgi, bet mums jau tā ir ļoti liela saimniecība un mums ir liela ietekme, nu, uz Latvijas mežiem kopumā 10% ir pašvaldībās un kamēr tas nav meža likumā iestrādāts, mēs varam rīkoties, nu, saimnieciski atbildīgāk vienkārši tā, tas būtu saicinājums. Bet, jā, tas droši vien ne uz šo vairs, tas komentārs, es neiebilstu, ka to skatu finanšu komitejā, jā. Paldies.
Labi, tad šoreiz komiteju slēdzam un pārējos izsoles izskatīts finanses.